Ηλία, για να ανακουφιστείς, είμαι τόσο off που δεν έχω δώσει ούτε εγώ σημασία στο ποιο νούμερο είναι αυτό το επεισόδιο.
Αυτό είναι μεγάλη πρωτιά, παιδιά, να το χαρούμε το μάλλον. Είναι μεγάλη πρωτιά. Κατάφερα να ξεφύγει από τους δεσμούς του μετρήματος. Είναι πλέον ελεύθερος να το ονομάσει όπως θέλει. Το podcast αυτό μπορούμε να το πούμε το podcast νούμερο 1. Podcast νούμερο 1.
Σίγουρα θα είναι ένα το θέμα σε αυτό το podcast. Δεν είναι επικαιρότητας το πράγμα. Είχαμε προειδοποιήσει έτσι κι αλλιώς. Και το θέμα δεν είναι καν αναπάντεχο, από την άποψη ότι ο Ηλίας είχε προειδοποιήσει πολλάκις. Τι θέλει να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Και είναι μια καλή ευκαιρία τώρα στην ανάπαυλα. Όχι ότι στο μεταξύ, από το προηγούμενο δημοσιευμένο επεισόδιο μέχρι αυτό εδώ δεν έχουν συμβεί πράγματα, αλλά δεν πειράζει, άλλη φορά. Ό,τι μείνει σημαντικό και έχει νόημα, στην επαναφορά θα το αυτόσουμε, τέλος πάντων. Αλλά για την ώρα θα εστιάσουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο, να ξεφύγουμε κι εμείς από τον κλασικό το ρυθμό.
Οπότε γεια σας και καλώς ήρθατε στο Vertical Slice νούμερο 300 κάτι, το οποίο θα έχει βασικό το θέμα τη Sony και γενικότερα και ειδικότερα μάλλον, συγγνώμη, τη θέση που διαγράφεται στο ιστορικό της, ας πούμε, πλαίσιο για αυτή τη γενιά του PS5. Φυσικά, ούκο λίγες φορές έχουν γίνει αυτές οι αναλύσεις σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον για την ιστορία της Sony, οπότε εδώ δεν θέλω δηλαδή να είναι ένα pod το οποίο είναι βασισμένο απλά και μόνο στην ιστορία της Sony. Σκοπός είναι να δούμε πραγματικά τι ρόλο έχει παίξει η ιστορία της Sony αναλογικά με το που βρίσκεται τώρα και το πώς έχει αλλάξει η αγορά. Και ήθελα να το κάνω αυτό το podcast όχι μόνο για ιστορικούς λόγους με την ευρεία έννοια, αλλά επειδή νομίζω είμαστε σε ένα σημείο της αγοράς, Μάνο, το οποίο αλλάζει μπροστά στα μάτια μας ολοκληρωτικά και δεν έχει ξαναυπάρξει σημαντικότερη αλλαγή από αυτήν που διαγράφεται αυτή τη στιγμή ιστορικά στη βιομηχανία. Και το εννοώ αυτό με ποια έννοια. Φυσικά έχουμε μεγάλες αλλαγές και κινήσεις των εταιριών μέσα στα χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά που ένας παίχτης σαν τη Sony φαίνεται ότι μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του multi-platform. Έχει ήδη ξεκινήσει σε κάποιο βαθμό με τη συμμετοχή του PC, κάτι που φαινόταν αδύνατο για αρκετό καιρό, και πλέον δεν είναι απλά ένας τίτλος ο οποίος κυκλοφόρησε, αλλά είναι καθαρά μέσα στη στρατηγική της Sony. Και έχουμε ήδη έναν άλλο μεγάλο παίχτη ο οποίος έχει πάει προς τα εκεί. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι στην ουσία μια χιονοστιβάδα όπως εξελίσσεται, το οποίο θα πάρει βάρνα από πωλήσεις, θα πάρει βάρνα από την ιδέα του branding, του τι σημαίνει, θα πάρει βάρνα το πώς γίνεται το design, το πώς θα απελευθερωθεί το design εάν γίνει ολοκληρωτικά κάτι τέτοιο, αλλά και βασικότερο απ' όλα είναι σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν οι εταιρείες να αλλάξουν αρκετά ώστε να επιβιώσουν σε αυτή τη νέα εικόνα μας. Και η Nintendo είναι η μόνη που κρατάει τα ενία, γιατί έχει αυτή τη σύνδεση της κονσόλας με το gameplay που είναι πολύ σταθερή αξία, ας πούμε, διαχρονικά για τη δημιουργία της Nintendo. Αλλά θέλω να ξεκινήσω το πόδο σε αυτό και να σε ρωτήσω εσύ τι πιστεύεις, ποια είναι δηλαδή η γενικότερη σου θέση για το αν η Sony αποφασίσει να μπει multi-platform όπως έκανε η Microsoft αυτή τη στιγμή και να πει ότι ναι, εμένα τα first party της Sony θα βγουν μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Μπορεί να είναι και επιλεκτικά όπως κάνει και η Microsoft, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Αλλά μπορεί να αρχίσει επιλεκτικά και να πει ναι, το Uncharted παραδείγματος χάρη θα βγει στην κονσόλα της Microsoft. Πώς σου φαίνεται αυτό σαν μια αλλαγή να την κάνει η Sony και πώς τη βλέπεις πιθανή αυτή τη στιγμή? Όχι να γίνει άμεσα, έτσι, ενώ σαν στρατηγική, ναι.
Τώρα κοίτα, συνήθως οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο εξαρτώνται από τους οικονομικούς στόχους. Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν ξεκίνησε να θέλει να είναι multi. Κανένας. Αλλά κάποια στιγμή, κάποιος κάπου κάποτε, είπε ότι πώς μπορούμε να συνεχίσουμε το growth. Όλα τα υπόλοιπα που μπορούσαμε να σκεφτούμε τα έχουμε κάνει. Θα συζητήσουμε αυτό σε κάθε περίπτωση, αλλά okay. Πρέπει η γραμμή να πάει προς τα πάνω. Τι έχουμε αφήσει τέλος πάντων και δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί? Ξέρω, πάμε πάμε να απλωθούμε. Αν αισθανθεί τέτοιου είδους πίεση, μεγαλύτερη δηλαδή πίεση η Sony, τότε πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Θεωρώ ότι στο μεταξύ τουλάχιστον θα το εξερευνήσει εσωτερικά. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει και εξαγορά ομάδα στο παρελθόν, που μπορείς να μετρήσεις και δεύτερη ομάδα σε αυτή την περίπτωση. Είναι σχετικό όταν μετράει και πόσο μετράει ακριβώς η Blue Point σε αυτή τη φάση. Αλλά anyway, που η εξειδίκευσή τους είναι το porting και το remastering και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή είναι, γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό τις πήρε αυτές τις εταιρείες. Και έτσι όπως τις έχει χρησιμοποιήσει για να κάνει μεταφορές στο PC, έτσι μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να κάνει μεταφορές και όπου τις κάνει κέφι στην τελική. Το θέμα είναι το αν θα το χρειαστεί. Διότι το multi από την πλευρά του platform holder δεν συμφέρει ποτέ όσο συμφέρει το να είναι στην πλατφόρμα της. Διότι πάρα πολύ απλά στην πλατφόρμα της κρατάει όλα τα λεφτά, ενώ στην πλατφόρμα του άλλου παίρνει άλλες προμήθειες. Ναι μεν έξτρα πωλήσεις, ναι μεν έξτρα λεφτά, έξτρα τζίρος που τέλος πάντων έρχεται, που προηγουμένως δεν υπήρχε, αλλά αν μπορούσε να κάνει τις ίδιες πωλήσεις στη δική της την πάντα, θα ήταν πάντα προτιμότερο. Αυτό ισχύει και για τη Microsoft και για τη Sony και καλά, η Nintendo δεν έχει τέτοιους προκεφάλους, έτσι κι αλλιώς. Οπότε πιστεύω αν παίξει περισσότερο κάποιο ρόλο, κάποιο πράγμα ρόλο, τελικά θα είναι η όποια οικονομική πίεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξέρω εγώ θα πρέπει να πάθει κάποια ζημιά, να σκάσει κάποια περίοδος και να έχει όντως ζημιά ή πτώση. Το θέμα είναι τι θέλουν οι ίδιοι. Όπως και τώρα κάνανε τώρα, τέλος πάντων, το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει προσαρμογές, αυξήσεις τιμών κτλ. Με το σκεπτικό ότι θέλανε καλύτερο περιθώριο κέρδους. Αυτό αποφασίσανε ότι θέλανε, αυτό κυνηγήσανε και προς εκείνη την κατεύθυνση είδαν βελτίωση. Άμα το θέλουν να το χοντρίνουν, μπορούν να το κάνουν. Τώρα το θέμα του brand, το κάνεις από εκεί και πέρα, αυτό είναι δυσκολάκι. Αυτό είναι δυσκολάκι για τον οποιοδήποτε, βασικά. Η Sony βλέπουμε τι κάνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον με τις κυκλοφορίες PC. Σου λέει δεν θα τα βγάζω με τη μία. Οπότε η δική μου πλατφόρμα θα έχει προτεραιότητα. Και αυτό θα το κρατήσω έτσι και θα είναι σαφές. Με εξαίρεση τα live games που αυτά θέλουν όσο περισσότερο κόσμο γίνεται με το καλημέρα. Έτσι. Μπας και τον κρατήσουν μετά, τέλος πάντων. Που είναι μια λογική σκέψη να το παίξει έτσι από άποψη branding. Έτσι. Από άποψη branding. Διότι δίνει δύναμη στην πλατφόρμα της. Κάτι που τέλος πάντων έχουμε δει ότι δεν έκανε το Xbox. Το προτίμησε να το πάει διαφορετικά. Είναι δυσκολάκι αυτό. Εκεί ο χειρισμός του branding είναι δυσκολάκι.
Πριν μια εβδομάδα είχε μια ανακοίνωση Sony, μια αγγελία τέλος πάντων εργασίας, η οποία αφορούσε και ανθρώπους που μπορούν να δουλέψουν σε multi-platform, ας πούμε, μηχανήματα. Και καταλαβαίνεις ότι ξεκίνησαν πολύ δυνατές φήμες και η αγγελία μάλιστα έλεγε ότι θέλουμε δηλαδή να αλλάξουμε τις αδικίες μας, θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο γενικότερα σε πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων όπως είναι η Steam, το Epic Games Store, το Xbox, Nintendo και τα κινητά. Είναι φοβερό από ποια άποψη, ότι με το που το έκανε αυτό η Sony, με το που ανακοινώθηκε αυτή η αγγελία, τώρα φυσικά δεν μπορούμε να κρίνουμε αν αυτό σημαίνει ότι η Sony θα έχει πλατφόρμα στρατηγική ή όχι, έτσι, αυτό είναι λίγο, αλλά είναι μια ένδειξη, ας πούμε, κάποιες στρατηγικές σκέψεις μέσα στη δίκηση της Sony. Και η πρώτη που αντέδρασαν ήταν φυσικά ορισμένοι φανατικά fanboy. Και ένα χαρακτηριστικό mail που διάβασα και αρκετά έτσι comments που υπήρχαν ήταν, λέει, ότι αν βγουν, λέει, τα first party της Sony σε άλλη κονσόλα θα χάσουν το ενδιαφέρον τους για αυτά τα first party.
Κάτσε, συγγνώμη, αυτό το λέει ότι ο καταναλωτής θα χάσει
το fanboy.
Όχι ότι θα χάσει το ενδιαφέρον το ίδιο το παιχνίδι.
Αυτός θα χάσει το ενδιαφέρον. Και πέρα από την τραγικότητα αυτής της δήλωσης, έτσι, που δείχνει το πόσο χαμηλά μπορεί να σκεφτεί ένα fanboy. Γιατί ακόμα και αν βγουν τα παιχνίδια σε multi-platform, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην κονσόλα της Sony. Θα τα έχει να τα παίζει. Απλά θέλει να έχει αυτό το ξεχωριστό, το branding να μην το έχει κανένας άλλος, το οποίο είναι φυσικά ένα πολύ λυπηρό πράγμα. Αλλά πέρα από αυτό, η ερώτηση μου είναι εξής. Εάν τη Microsoft την έσπρωξε προς τα εκεί το multi-platform, γιατί ακόμα πιστεύω, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε, ότι δεν θα πήγαινε προς τα εκεί, εάν η συνέργεια του Game Pass και της ανάπτυξης κυκλοφορίας των first party της Microsoft πετύχαινε, δεν θα πήγαινε σε multi-platform. Είμαι της άποψης ότι αυτή τη στιγμή η multi-platform στην διοίκηση της Sony είναι κάτι το οποίο οδηγήθηκε, δημιουργήθηκε από την αποτυχία του Spencer και ταυτόχρονα από την ανάγκη που δημιούργησε η εξαγορά της Activision Blizzard. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είχαν στο μυαλό τους. Αλλά αν αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που πιέζει τη Microsoft για να το κάνει αυτό, δεν μπορώ να δω κάτι το οποίο πιέζει άμεσα τη Sony αυτή τη στιγμή για να πάει σε αυτή τη λογική.
Όχι, αυτά... μόνο αν φάνε κάποια πετριά για τα οικονομικά τους μεγέθη, αυτό, για το πώς θα που θέλουν να πάνε. Αλλά πίεση από άποψη ανταγωνισμού σε αυτό το κομμάτι δεν πιστεύω ούτε ότι έχει.
Παρ' όλα αυτά, Μάνο, μπορούμε να πούμε, πιστεύεις ότι αυτό που κρατάει τη Sony πίσω περισσότερο από οτιδήποτε αυτή τη στιγμή είναι το branding? Πιστεύεις ότι η Sony φοβάται ότι θα υπάρξουν Sony fanboys τα οποία δεν θα αγοράσουν το επόμενο Sony PlayStation εάν είναι αποκλειστική η τίτλη? Είναι αυτό μια φοβία που έχει πραγματική, πιστεύεις, και την κρατάει πίσω? Γιατί
αυτό...
γιατί από γενική στρατηγική δεν είναι παράλογο να πει θα τα βγάλω και σε άλλη κονσόλα τα παιχνίδια αυτά.
Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι το σκέφτεται κανένας εκεί πέρα έτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το σκέφτεται έτσι. Αν είναι να ανησυχήσει για κάτι τέτοιο, έχει νόημα, είπαμε, για το αν αυτό διαβρώνει την ίδια της την πλατφόρμα που τη συμφέρει να, ό,τι και αν αγοράσεις, να το αγοράσεις από εκείνη απευθείας. Αυτό. That's it.
Ναι.
Ποιος θέλει μεσάζοντα? Ούτε αυτοί θέλουν μεσάζοντα. Αν θέλουν να είναι οι μεσάζοντες για άλλους άλλους, ναι. Αλλά δεν θέλουν αυτοί μεσάζοντα.
Πάντως νομίζω ότι ακόμα όλες οι ενδείξεις έχουν για τη Sony δεν είναι ενδείξεις οι οποίες μου δείχνουν ότι πραγματικά έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει όσον αφορά το πώς θα αλλάξει την πορεία της μέσα. Εάν πάμε στο πρώτο PlayStation 5, στο πρώτο PlayStation το 97, η στρατηγική της ήταν ξεκάθαρη τι ήθελε να κάνει. Μπορεί να μην την έχει πιάσει.
Έλα, 94.
Συγγνώμη, 97, όχι, κοίταγα το Final Fantasy 7. Το 94. Εάν η στρατηγική της τώρα ήταν ξεκάθαρη, που ήταν ξεκάθαρη, ήξερα ακριβώς τι θέλει να κάνει. Ήθελε να δημιουργήσει ένα πραγματικό PlayStation, να μπορείς να πας να παίζει, να είναι μόνο τα παιχνίδια, να απελευθερώσει τους third parties, να κάνουν ό,τι θέλουν, να έχει chip, φτηνό disk, συντηρώμενα φτηνό media, το οποίο και έγινε, και να δώσει την επανάσταση στο 3D. Έτσι, στο 3D architecture. Το οποίο έκανε με τη μηχανή, ας πούμε, που είχε δημιουργήσει τότε. Τη λεγόμενη Geometry Transformation Engine. Το οποίο έδωσε ελευθερία πάρα πολύ για την ανάπτυξη του 3D. Ήθελε να χτυπήσει αυτούς που ήταν τα μεγάλα κεφάλια τότε. Μπορούμε να πούμε ήταν και η Sega φυσικά ακόμα, αλλά και η Nintendo. Και προσέφερε πράγματα τα οποία δεν τα προσέφερε κανένας άλλος. Και αυτό μάλιστα το βλέπουμε και με τις κυκλοφορίες των παιχνιδιών. Φυσικά έχουμε όλες τις συμφωνίες που έχουν αμέσως με τους third parties. Τότε έχουμε κυκλοφορίες του Final Fantasy 7 που είπα τώρα το 97. Έχουμε φυσικά τον Gran Turismo, το οποίο βγήκε την ίδια χρονιά. Και ένα χρόνο μετά έχει βγει το Metal Gear Solid, το οποίο είναι φυσικά τίτλοι οι οποίοι όρισαν όχι μόνο τη Sony αλλά και τη βιομηχανία. Ακόμα και σήμερα δηλαδή βλέπουμε το εφέ που είχαν, έτσι, το ripple effect που είχαν. Μιας και τα Final Fantasy, τα remakes που βγαίνουν τώρα, Final Fantasy 7, είναι αποκλειστικά για το PlayStation 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε δει, πιστεύεις, κάποια αλλαγή, κάποια επανάσταση, κάτι χαρακτηριστικό στο PS5 ως hardware που να δώσει μια ταυτότητα στη Sony όπως έδωσε εκείνη την εποχή, ας πούμε, γυρίζοντας πίσω στο PlayStation 1?
Όχι, αλλά είναι και τελείως άλλες εποχές, τελείως άλλη οριμότητα της πλατφόρμας, του χώρου κτλ. Τώρα η Sony και στην προσέγγιση της στο PlayStation λειτουργεί λιγότερο ως εταιρεία consumer electronics και περισσότερο ως εταιρεία που παράγει ψυχαγωγία. Δηλαδή τα μυαλά τώρα είναι περισσότερο στουντιακά, ας το θέσουμε έτσι.
Όταν λες οντιακά, τι εννοείς?
Ότι ρε παιδί μου προσεγγίζουν το PlayStation με την ίδια λογική που θα τη σκεφτόταν ένα, ξέρω εγώ, κινηματογραφικό στούντιο. Δηλαδή προέχει εκείνο το κομμάτι της business. Και το PlayStation είναι, πώς να σου πω, σαν το πάρε δώσε που θα έχει το στούντιο με τους κινηματογράφους, ξέρω εγώ, ή με άλλα κανάλια διανομής. Με τη διαφορά ότι αυτό τους ανήκει, ξέρω εγώ. Εντάξει.
Ναι, πιστεύεις δηλαδή ότι η μόνη αλλαγή που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή για επανάσταση είναι στο software, δηλαδή να προσφέρει ένα νέο, το δικό της DLSS, ας πούμε. Ότι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν χρειάζεται να κάνει άλλη. Δηλαδή, πάντα οι κονσόλες έχουν αυτή την επανάσταση του chip, ας πούμε. Πάντα έχουν κάτι το οποίο διαφέρουν. Το PlayStation 2, για να πάμε μετά στο PlayStation 2, είχε προγραμματιστεί το Emotion Engine. Έτσι, το οποίο ήταν φυσικά 128-bit, σχεδιασμένο με Sony και το Shiba, ήταν δηλαδή μια μηχανή, ας πούμε, συναισθήματος, όπως την είχε βαφτίσει τότε ο Ken Kutaragi, που έφερε πραγματικά επανάσταση με τον τρόπο της τότε. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το βρει εύκολα αλλού. Ήταν ειδικά, ας πούμε, φτιαγμένη για 3D gaming αυτή η εποχή. Και φυσικά όταν πάμε στο PlayStation 3, είναι φυσικά η Cell Engine, έτσι, το οποίο ήταν στην καρδιά του processor. Ψάχνω να βρω κάτι τέτοιο στο PS5. Από αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή ψάχνω να βρω, κάθε γενιά της Sony έχει ένα χαρακτηριστικό στο hardware. Και αυτό το χαρακτηριστικό στο hardware, είτε το μεγαλώνει ως marketing, είτε το βλέπουμε σε παιχνίδια, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω τόσο πολύ αυτή τη στιγμή στο PlayStation 5. Δεν μπορώ να
το
πω.
Το 4 υπήρχε στην ουσία.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι στο 4 είναι σαν να σταμάτησε αυτές τις hardware επαναστάσεις και να αποσιώθηκε ολοκληρωτικά στο software.
Ναι, γιατί σταματήσαν οι εκβάθρων καστομιές. Ναι. Αναγκαστικά δηλαδή κινείσαι σε ένα πλαίσιο που σου επιτρέπει το τι μπορεί να σου δώσει η AMD. Δεν είναι ότι δεν κάνεις τίποτα στα τριγύρω.
Όχι, κάνεις. Το PS4, παραδείγματος χάρη, είχε GDDR5, παραδείγματος χάρη. Έτσι, το οποίο έφερε, ας πούμε, το κάτι παραπάνω σε αυτό. Και ήταν Unified Memory, ας πούμε, το οποίο ήταν και ασυνήθιστο. Είχε trick. Το point είναι ότι δεν έχει κάτι hardware να αντιχαρακτηρίσει, γιατί εκείνη η εποχή του PlayStation 4 ήταν αφοσιωμένο στο software. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν βλέπω αφοσίωση στο software, ήθελα να βρω κάτι για αφοσίωση στο hardware της Sony. Και αυτό που έχω δει από τον Cerny, πέρα από ό,τι αναλύσει έχει κάνει κτλ., έτσι που έχει παρουσιάσει, δεν έχει κάτι το οποίο να χαρακτηρίσει το PS5 ως κάτι ξεχωριστό σε θέμα hardware. Και είναι η software ακόμα. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το βλέπουμε αυτό. Το λέω αυτό γιατί θέλω να χτίσουμε, να δούμε αν γίνεται, εάν η Sony έχει πρόβλημα και η ίδια, όπως και η Microsoft, σε μικρότερο βαθμό, αλλά υπάρχει ταυτότητας σε αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε μετά και για τα παιχνίδια, για να πάμε στο επόμενο στάδιο. Είναι κάτι, πιστεύεις, που έχασε το PS5 ως αποτέλεσμα της πορείας, ας πούμε, που είχε κάνει από το PS4 και το PS3, το έχασε αυτή τη δυνατότητα να πει ότι είμαι το PS5 και προσφέρω κάτι φοβερό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, ως μέρος του marketing.
Όταν δεν έχεις ολοκληρωτικό έλεγχο του hardware, είναι πάντα πιο δύσκολο εσύ. Δηλαδή, ακόμα και αν δεις, τεχνικά μιλώντας, τέλος πάντων, το Xbox με το Series X τουλάχιστον, έχει πιο τσαχπίνικο εσωτερικό σχεδιασμό. Αλλά ούτε αυτό, αν τον βάλεις έτσι δηλαδή και τα βάλεις όλα κάτω, είναι, ούτε αυτός είναι τσαχπίνικος όσο οι προηγούμενοι πριν το Xbox One, γιατί τα φαντεζή τα τελειώσανε και αυτοί με το 360, έτσι. Ούτε είναι κάτι πραγματικά χαρακτηριστικό. Δηλαδή, ποιος νοιάζεται, σε τι αποτυπώνεται στο gaming, πάνω στη χρήση, το ότι η μητρική του είναι σπαστή στα δύο. Σε τίποτα, δηλαδή, ναι, από άποψη engineering είναι πιο γιούχου, αλλά so what, δεν άλλαξε κάτι.
Αυτό που θα να προσδιορίσω σε αυτό το θέμα που συζητάμε το συγκεκριμένο, γιατί το hardware της Sony, η καστομιά της Sony, ήταν μέρος του marketing, του push της Sony. Δεν ήταν απλά κάτι το οποίο ήταν μόνο για τους ειδικούς ή για τους πολλοί, ας πούμε, nerds. Ήταν μέρος του marketing strategy, δηλαδή το emotion engine, παραδείγματος χάρη, αλλά και τα όσα παρουσιάζει ο Κουταράγκη μέχρι και την εποχή του Cell, ήταν μέρος του hype του PlayStation. Έφερνε πωλήσεις.
Ναι, ενώ έκανε παράλληλα, ήταν μέχρι το και το 360 τις ίδιες εποχές ήταν custom το Xbox, και ενώ το επικοινωνούσε στον ειδικό τύπο και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν το έκανε τόσο πολύ μέρος του branding όπως το έκανε η Sony, που στην ουσία τα ονόμαζε, ρε παιδί μου, με τρόπο που είναι για να εντυπωσιάσει τους απ' έξω, γιατί μέσα ξέρουν ακριβώς τι παίζει. Σε αυτό ναι, έχεις δίκιο, αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις όταν δεν έχεις πλήρη έλεγχο. Για να έχεις πλήρη έλεγχο στο σχεδιασμό, πρέπει να πας να βρεις άτομα που να ασχολούνται πολύ. Πρώτα απ' όλα, πρέπει θέλεις περισσότερα άτομα, αλλά και άτομα φαντεζή με το chip design. Όλοι αυτοί δεν έχουν λόγο να έρθουν σε σένα.
Να ρωτήσω, γιατί το λες ότι. Μάλλον, γιατί πιστεύεις ότι άλλαξε αυτή τη στρατηγική η Sony?
Γιατί δαγκώθηκε πολύ από τον sellers, πολλά λεφτά και τότε είχε γίνει επένδυση με το σκεπτικό ότι δεν φτιάχνουμε κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί απλά στο PS. Θέλανε να το χρησιμοποιήσουν, ξέρω εγώ, και σε τηλεοράσεις και τα λοιπά, και από τα κουφά της ζωής είναι ότι τελικά χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοράσεις το Cell, αλλά ποτέ σε τηλεοράσεις Sony. Κατέληξε σε τηλεοράσεις το Simba. Γιατί και το Simba είχε βάλει λεφτά στην ανάπτυξη του Cell. Και η IBM που στην ουσία έκανε το heavy lifting για το σχεδιασμό τον ίδιο. Γιατί ούτε η Toshiba ασχολείται με τέτοιο επίπεδο chip design, ποτέ, ούτε η Sony. Και τότε δηλαδή χρειάστηκε ένας τρίτος. Ενώ προηγουμένως, δηλαδή στο PS2 και στο PS1, εντάξει, πάντα τέλος πάντων είναι συνεργατικές προσπάθειες αυτές, αλλά, ή συνεταιρικές, ξέρω εγώ τι να το πω, αλλά όσο πας πιο πίσω, επειδή τα πράγματα ήταν πιο απλά, ήταν και πιο εύκολο να κάνεις λίγο τη σουγουστάρι χωρίς να χρειαστείς εξωτερική βοήθεια, ρε παιδί μου. Αλλά εκείνο τη δάγκωσε πάρα πολύ, και ούτε στο PlayStation χρησιμοποιήθηκε έτσι όπως ήθελε να το χρησιμοποιήσει. Γιατί όποιος το θυμάται, δεν ήθελε GPU η Sony, ήθελε δεύτερο cell. Ένα cell να παίζει το ρόλο της CPU και ένα cell να παίζει το ρόλο της GPU. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Δεν έγινε ποτέ.
Είναι πραγματικά χαρακτηριστικό του πώς η πορεία του Cell κατάφερε και άλλαξε ακόμα και τη στρατηγική προώθησης του brand. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει συχνά να αναφέρεται από πάρα πολλούς, γιατί κυρίως ο κόσμος αναφέρεται κυρίως στα βασικά πράγματα, τα παιχνίδια του PlayStation, οι διαφημίσεις, το marketing κτλ. Αλλά επειδή η Sony ανέκαθεν είχε μια επαφή, συνέδεε μάλλον το marketing με το hardware, όπως η Nintendo συνέδεε το physical του gameplay, έτσι, του στοιχείου που έχει το gameplay, ας πούμε, με την ίδια της την κονσόλα. Ήταν μέρος της αυτοτητάς της, και αυτό η Sony το είχε μέχρι που άρχισε να το χάνει μετά το PS3 στο τέλος, μπαίνοντας στο PS4, και ίσως σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσω κι εγώ, ότι ίσως το βασικό κομμάτι που έφερε αυτή την αλλαγή ήταν αυτό το μεγάλο push που κάναμε με τον Cell. Και ήταν φυσικά η τελευταία περίοδος του κουταράγκη, και έτσι το οποίο θα μιλήσουμε μετά για το τι ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι και τι ρόλο παίζουν οι άνθρωποι στη Sony. Αλλά με το που απέτυχε ο Cell, με την έννοια, ας πούμε, που έμεινε στην ιστορία πλέον, όπως λες και εσύ, ούτε καν στη τηλεοράση της Sony δεν χρησιμοποιήθηκε ολοκληρωτικά, αποφάσισε να αλλάξουν στρατηγική. Δηλαδή αυτή η αποτυχία του hardware άλλαξε τον τρόπο που η Sony σκέφτεται γενικότερα, και είπε εκείνη τη στιγμή ότι θα πάω σε μια λογική η οποία θα φέρω κάποιον third party για να κάνω μαζί του φυσικά και καστομιές πάνω σε μια τεχνολογία που έχει ήδη, και θα αφοσιωθώ περισσότερο στο software. Ίσως παίζει ρόλο το ότι αυτή την εποχή, δηλαδή την εποχή του PS4, είναι η πρώτη εποχή, και τώρα μπαίνουμε στο κομμάτι των παιχνιδιών, είναι η πρώτη εποχή της Sony όπου πραγματικά χτίζει το first party πορτοφόλιο της. Έχω ξαναμιλήσει πολλές φορές και μαζί σου έχουμε συζητήσει ότι ο κόσμος έχει αυτή την εντύπωση ότι τα παιχνίδια αυτά της Sony πάντα ανέκαθεν υπήρχαν στη Sony. Αλλά η Sony είχε ελάχιστα first party συγκριτικά με την επιτυχία που της έφεραν τα third parties. Μόνο στην εποχή του PS4 και μετά τα first party της Sony έγιναν η πραγματική της δύναμη.
Και αυτό επειδή σφίχτηκε όσο σφίχτηκε στο PS3 και ξεκίνησε εκεί, μπήκαν οι ρίζες, ας πούμε.
Ακριβώς, έτσι έπρεπε να ξεχωρίσει. Και αυτό το ντόμινο είναι ακριβώς που αλλάζει η στρατηγική της Sony από το hardware marketing third party software και την οθεί στο first party software. Στην ουσία, να κάνει δηλαδή εκεί την επένδυση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή που έκανε η Sony, γιατί τα παιχνίδια του PlayStation 1, τα μεγάλα της παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, έτσι, που είπαμε το Final Fantasy 7 ή το Metal Gear Solid, αλλά και άπειρα, ας πούμε, και το Resident Evil, αλλά πάρα πολλά third party, οι οποίοι είχαν, ας πούμε, λευκό χαρτί, λευκή επιταγή για να κάνουν ό,τι θέλουν οι δημιουργοί. Εκείνη την εποχή το πιο επιτυχημένο, ας πούμε, παιχνίδι της Sony ήταν το Gran Turismo από First Party. Δηλαδή να μιλήσουμε δηλαδή για impact και πωλήσεις. Και ύστερα στο PlayStation 2 αυτό συνεχίστηκε, αυτή η στρατηγική συνεχίστηκε. Δηλαδή πήγαμε από το CD στο DVD και έφταγε το backwards compatibility. Συνέχισε Sony το, ξέρεις, το hype, ας πούμε, με το hardware και τα λοιπά του Emotion Engine και τέτοια. Αλλά οι μεγάλες επιτυχίες ήρθαν από third parties επίσης. Δηλαδή, φυσικά είναι το Grand Theft Auto 3 που είναι μνημειώδες, ας πούμε, σημείο για την πορεία του PlayStation αλλά και της βιομηχανίας. Και η συνέχεια του Metal Gear Solid 2 και άπειρα παιχνίδια τα οποία βγήκαν με βάση, ας πούμε, τη λογική του PlayStation 1. Και στο PS3 είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτές τις αλλαγές στα παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τότε είχαμε και το Uncharted. Είχαμε και το Uncharted 2. Και φυσικά στο τέλος της εποχής είχαμε το Last of Us. Πέρα φυσικά από το κλασικό Grand Turismo, παραδείγματος χάρη. Οπότε βλέπουμε είναι η πρώτη φορά που 2-3 παιχνίδια first party της Sony στο 3 ξεκινάνε. Και εκεί νομίζω είναι το σημείο που δεν ξέρω εάν ο Κουταράγκη μάλλον ποτέ ήταν gamer κατά βάθος. Πραγματικά. Δηλαδή αν τον έγιαζε περισσότερο το gaming σαν αποτέλεσμα ή όχι το hardware pushing που λέμε. Γιατί ακριβώς με το που έχει χάσει, γιατί ο Κουταράγκη έφυγε στα μέσα του PS3, δηλαδή έχασε την βασική του, ας πούμε, δύναμη. Και με το που αρχίζει ο Κουταράγκη να χάνει αυτή τη δύναμη, αρχίζει και να αναπτύσσεται το software, τα first party δηλαδή της Sony από το PS3 και μετά. Και μετά φτάμε στο PS4 που έχουμε φυσικά. Είπαμε φυσικά και τις αλλαγές του hardware που έφερε με το GDDR5, αλλά δεν υπήρχε πλέον, ξέρεις, αφοσίωση, focus στο marketing, ας πούμε, του hardware. Και εκεί έχουμε το God of War, έχουμε τον Uncharted 4, έχουμε το Spider-Man, έχουμε το Horizon, έχουμε παιχνίδια δηλαδή, και άλλα τώρα μου διαφεύγουν. Και συνεχίζοντας λοιπόν για το PS4, βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την πορεία στα παιχνίδια. Και η Sony πάντα ήταν, η φήμη της χτίστηκε στην σχέση που είχε με τα third parties στο software, έτσι. Την έχει αυτή τη φήμη αυτή τη στιγμή, μάλλον. Δηλαδή ξέρουμε ότι έχει μερικά αποκλειστικά ακόμα, ναι, και αυτό της έχει κάποια δύναμη, έχει απομείνει κάτι, αλλά έχει αυτή τη δύναμη στα third parties που είχε στις τρεις πρώτες περιόδους της ζωής της, ας πούμε.
Το ζήτημα είναι αν έχει καλή σχέση ή
πώς το εννοώ κατά πόσο παίζουν ρόλο στην ταυτότητά της Sony. Δηλαδή, όταν έπαιρνες PlayStation, έλεγες να πάρω PlayStation για το Pro Evolution, να πάρω PlayStation για το Resident Evil, θα πάρω PlayStation για το Gran Turismo, θα πάρω PlayStation για το Metal Gear Solid. Παιχνίδια τα οποία είχαν ορίσει την κονσόλα. Λες τώρα θα πάρω PlayStation για να παίξω ένα third party τίτλο. Είναι αυτό, πιστεύεις, στην καθημερινότητα σου με τις ταυτότητες της Sony αυτή τη στιγμή, ή έχει και αυτό ξεθοριάσει?
Όχι πια, γιατί είναι πολύ πιο σπάνιο να υπάρχουν αποκλειστικότητες τρίτων πλέον, σε σχέση με τότε δηλαδή.
Ναι.
Και άσχετα τώρα με το αν υπάρχει συμφωνία ή όχι, παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολη υπόθεση για ένα developer, ακόμα και από τους μεγάλους, ας πούμε, να πει ότι τους στηρίζει όλους ταυτόχρονα. Έπρεπε να ποντάρει κάπου, ξέρω εγώ, από ένα σημείο και έπειτα. Ή έστω κάπου να δώσει προτεραιότητα και μετά βλέπουμε κάποια στιγμή porting. Και στο μεταξύ έχει εξελιχθεί το branding, το γενικότερο, και έχουν εξελιχθεί και οι εσωτερικές παραγωγές. Οπότε το φυσιολογικό είναι οι εσωτερικές, οι δικές παραγωγές να χαρακτηρίζουν πάνω απ' όλα την εικόνα της πλατφόρμας και όλα τα υπόλοιπα να πέπονται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό πηγαίνει πακέτο με την ορίμανση μιας πλατφόρμας. Δεν είναι ένα. Το PlayStation, πώς να σου πω, δεν είναι σαν να έφτιαξε άλλο ένα CD player. Λέμε τώρα. Και μετά είναι το τι του βάζεις εσύ μέσα. Είναι ένα ολόκληρο πράγμα.
Αυτό το σημείο είναι αυτό το οποίο με απασχολεί κιόλας σε αυτό το κομμάτι που λες. Γιατί ναι, μεν είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της πλατφόρμας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στη Sony. Και αναρωτιέμαι τώρα, μήπως αυτή η αιμονή της στο first party που έγινε κυρίως φυσικά στο PlayStation 4 για ευνόητους λόγους, όπως και εσύ είναι και θέμα το πόσο ρημάζει μια πλατφόρμα. Μήπως εν τέλει είναι τροχοπέδι στην όλη διαδικασία και την οδηγεί στο multi-platform για να μπορέσει να βγάλει τα παιχνίδια τα οποία υποτίθεται έκτισε το PS4 και έχει υποσχεθεί στο PS5 και δεν υπάρχουν στην ουσία ακόμα όπως θα περιμένουμε. Γιατί έχοντας χάσει αυτό το κομμάτι της αυτοτητάς της και έχοντας χτίσει ένα άλλο από πάνω, του first party δηλαδή, γιατί πλέον μετά το PlayStation 4 και μετά, τότε είναι που η Sony έγινε γνωστή ότι πρέπει να παίξει τα first party Sony. Μέχρι τότε ήταν ένα-δύο παιχνίδια, δεν ήταν παραπάνω, τα οποία ήταν πραγματικά system sellers. Και αναρωτιέμαι μήπως αυτή η αλλαγή είναι όντως μια αλλαγή η οποία την έκανε βεβαιασμένα και πολύ γρήγορα. Και ίσως να μου πεις να μην είχε άλλη λογική μετά την αποχώρηση του Κουταράγκη και έπρεπε να το κάνει, δηλαδή πέταξε από πάνω στο παλιό δέρμα και μέρος αυτής της αλλαγής που έκανε έπρεπε να αλλάξει και ταυτότητά του. Οπότε έφυγε από το hardware, ας πούμε, hype το οποίο έκανε και ό,τι σηματοδοτούσε, ας πούμε, ως εταιρεία. Έφυγε από το third party software ως το μέρος για να παίξει αυτά τα παιχνίδια, γιατί και η αγορά άλλαξε. Έτσι, δηλαδή, επειδή η αγορά έγινε μεγάλη και ακριβή το development, οι third parties δεν μπορούσαν να μείνουν απλά σε μία κονσόλα. Είναι ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι που έχασε την ταυτότητά της Sony. Και τώρα έχει περάσει το επόμενο στάδιο, που είναι το first party. Ότι αυτή είναι η ταυτότητά της πλέον αυτή τη στιγμή. Και την έχτισε μέσα σε 7 χρόνια στο PlayStation 4 στην πραγματικότητα, έτσι και λίγο στο PS3. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει φάει ένα κόλλημα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πλέον έχει γυρίσει πολύ η συζήτηση για το να πάρω first party για τη Sony. Αλλά πού είναι αυτό το first party, π.χ. Αισθάνεσαι ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό σε όλη αυτή τη φάση? Γιατί μπορεί και αυτό να την οθεί στο multi-platform στην ουσία. Αυτή η αλλαγή ταυτότητας που έχει κάνει, δηλαδή, στην όλη.
Τώρα αυτό είναι πολύπλοκο, γιατί τώρα είναι λίγο δύσκολο να χρεώσω το PlayStation ως business unit, που δεν λέγεται ακριβώς έτσι, αλλά θα κάθομαι να λέω όλοι την ατζήνε, να συνεννούμαστε. Είναι δύσκολο να χρεώσω απευθείας το PlayStation για συνειδητές επιλογές σε αυτά τα ενδιάμεσα βήματα κάθε φορά, τέλος πάντων. Διότι ο Κουταράγκη ήταν από την εποχή της Sony όπου οι σημαντικότεροι άνθρωποι μέσα στη Sony ήταν οι hardware engineers. Τα χρόνια που ακολούθησαν την εποχή του Κουταράγκη έφεραν στροφή όχι ως προς αυτό, δηλαδή έφεραν στροφή όχι απλά στο PlayStation αλλά σε όλη την εταιρεία. Τώρα τα consumer electronics της Sony είναι σχεδόν κομπάρσος. Πάνω απ' όλα δηλαδή είναι το PlayStation και η Sony Music. Δηλαδή είναι πλέον εταιρεία ψυχαγωγικού περιεχομένου πρωτίστως. Παλιότερα δεν ήταν πρωτίστως. Η Sony Music, όσο επιτυχημένη και αν ήταν, ακόμα και αν βάλουμε στην άκρη το PlayStation, ήταν μια παράλληλη δραστηριότητα, ας το πούμε έτσι. Δεν είχε κανένας απορία για το τι είναι πάνω απ' όλα η Sony, ας πούμε. Και ήταν hardware.
Γι' αυτό είπα και πριν ότι ο Κουταράγκη ήταν hardware pusher. Έτσι, το είχε αυτό το πράγμα. Έτσι, και ήταν πολύ βασικό για να μπορέσει να πατήσει μέσα στην αγορά τότε αυτό το κομμάτι. Αυτή η λεπτομέρεια που υπάρχει, και τώρα μπαίνουμε λίγο στο κομμάτι των ανθρώπων, ας πούμε, που έχουν περάσει από τη Sony, είναι σημαντική. Έτσι. Ο Phil Harrison, την εποχή του PlayStation, έτσι, τον είχε βάλει η Sony για να είναι ο κύριος άνθρωπος όπου θα μιλάει με τους developers. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Κουταράγκη και η ομάδα του που ασχολιόταν με το development και να κάνει push το development σε σχέση με τους third parties. Είχαν και άνθρωπο ο οποίος έκανε τη διοίκηση των third party developers. Δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος. Πάτε καλά, είμαστε ωραίοι, για να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι.
Λογικό, ρε. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Ο Κουταράγκη θα έβγαινε.
Όχι. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο η Nintendo δεν το έχει κάνει ποτέ. Γιατί η Nintendo χρησιμοποιούσε την κονσόλα της ως ένα κράμα, ας πούμε, ότι άμα θέλεις να έρθεις, έρχεσαι. Άμα δεν θέλεις, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ήταν η πρώτη φορά που η Sony είπε: κοίτα να δεις, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Και το πώς, ας πούμε, κάνουμε το κονέ με τους third parties. Και αυτό της βγήκε. Δηλαδή έχει αφοσιώσει τρεις ολόκληρες γενιές.
Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά, αλλά μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που το έκαναν τόσο οργανωμένα. Γιατί στην αρχή του PlayStation, ας πούμε, πηγαίνανε οι τύποι που κλείνανε την business για τη Sony Music, αυτοί πηγαίνανε και κάνανε μάκια τη Square Enix για το Final Fantasy.
Ναι, μα ήταν η πρώτη φορά που είπαν θα κάνουμε ένα πλάνο σε αυτό το. σε αυτό το κομμάτι. Και στην επόμενη γενιά, έτσι, στο PlayStation 2, που βλέπουμε επίσης τον Κουταράγκη, ο οποίος είναι πάλι ο βασικός, ας πούμε, αρχηγός, έτσι, τότε έχουμε το Χιράι, ο οποίος είναι, είναι πολύ βασικό, ας πούμε, για να προχωρήσει η Sony με το PlayStation και να φτάσει εκεί που ήταν. Και έχουμε και τον Κατσουνόρ Γιαμαούτσι τότε, έτσι, ο οποίος ήταν φυσικά ο δημιουργός του Gran Turismo, που ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι για το πώς η Sony πούλησε τότε το PlayStation 2, για τη διάθεση που είχε να πάει προς το ρεαλισμό. Έδωσε αυτή τη δυνατότητα στη Sony να χαϊπάρει την κονσόλα όσο τίποτε άλλο, έτσι. Και έχουμε φυσικά και και άλλους, ας πούμε, δημιουργούς της Sony και του PlayStation 2. Οπότε, εάν πούμε ότι πλέον είναι μια ταινία first party αυτή τη στιγμή, και το first party, ας πούμε, δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε, έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, ποια είναι η ταυτότητα της Sony αυτή τη στιγμή με αυτά τα δύο στοιχεία που έχουμε πει? Δηλαδή, τι είναι η Sony αυτή τη στιγμή?
Δεν ξέρω που να ποντάρω, και θα σου πω γιατί είναι, το θεωρώ δύσκολο.
Sorry, και να κάνω μια μικρή παρένθεση, ναι, έτσι, πριν να συνεχίσει αυτό. Επειδή είπαμε ότι πάντα είχε και το hardware ως κομμάτι της Sony. Η Sony ήταν το CD, το DVD και το Blu-ray. Το brand της έχει συνδεθεί και με αυτά τα τρία media. Δηλαδή, τώρα ούτε αυτό το έχει. Οπότε προσπαθώ να βρω, να εντοπίσω ποια είναι αυτή η λογική, η ταυτότητα της Sony αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι με βάση την ιστορία της, ας πούμε. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτή τη στιγμή που λες, όχ, PlayStation, ρε παιδιά, θα κάνουμε αυτό? Η Nintendo το έχει, ξέρεις. Η Microsoft την έχει σημαία. Έτσι, έχει μόνο tidbits που λέμε.
Κοίτα, κατά μία έννοια, σήμερα το PlayStation μοιάζει περισσότερο με τη Nintendo από την παλιότερα. Από την άποψη ότι και η Nintendo πρώτα απ' όλα βάζει το περιεχόμενο και τα υπόλοιπα είναι και για να στηρίζουν το περιεχόμενο. Προς τα εκεί κινείται, όχι με το ίδιο στυλ, απλά θέλω να σου πω. Προς τα εκεί κινείται και
αυτό που με ανησυχεί, αυτό με ανησυχεί στο πλαίσιο είναι ότι δεν της βγαίνει.
Κοίτα, αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο από την άποψη ότι, να σου πω, καλά, έχουμε και ένα καλά του Xbox εκεί πέρα, που εκεί δεν αναρωτιέσαι, εκεί λες, δεν ξέρετε τι κάνετε, εστιάζεται σε μια στρατηγική αρκετό καιρό ποτέ και ό,τι να είναι. Στο PlayStation όμως μπορείς πιο εύκολα να φανταστείς γιατί ξεφύγανε τώρα. Μπορεί να λέμε, το κόστος και η πολυπλοκότητα των παραγωγών και τα λοιπά, που αυτό σημαίνει, καλά, το κόστος είναι κόστος, η πολυπλοκότητα σημαίνει επένδυση χρόνο και τα λοιπά, και ως προς αυτό είναι ξεκάθαρο ότι έχουν ξεφύγει. Αλλά γιατί έχουν πρώτο ξεφύγει, δηλαδή τι τους στέει περισσότερο? Διότι αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, τα τελευταία, και με τις ομάδες που τους βγάζουν τους κλασικούς μεγάλους τις τίτλους, προσπάθησαν να μπλέξουν με live games, και ξέχωρα από τις κλασικές τους ομάδες έχουν πιεστεί να μπλέξουν με live games, και αυτό δεν έχει πάει πουθενά. Αλλά αυτό σημαίνει και χρήμα και χρόνο και προσοχή που αφιερώθηκε κάπου που δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να τραβάει την προσοχή στη Sony.
Η μανία της Sony με το hardware που ξεκινούσε από το κουταράκι που είπαμε και άλλαξε στην ουσία στο PS4, έτσι, με την άνοδο του Cerny, ας πούμε, στο ολοκληρωτικό, ας πούμε, πεδίο του development της Sony. Θυμάσαι το motto της Sony τότε, ήταν for the players.
Στο 4.
Ήθελε δηλαδή να είναι πολύ συγκεκριμένη στο τι κάνει το PS4, το που επικεντρωνόμαστε. Στο software. Και εξού φυσικά και ο Cerny, που ήταν στην κορυφή και έκανε αυτή τη φοβερή συνέργεια μεταξύ software, ας πούμε, και hardware. Έτσι, το οποίο αυτό θυμίζει όντως Nintendo, όπως λες. Αυτό που εγώ αναρωτιέμαι είναι ότι μήπως όμως αυτή η στροφή προς το μοντέλο της Nintendo, δηλαδή έχω first party, ας πούμε, και προσπαθώ να έχω αυτή την ταυτότητα πλέον, μήπως δεν είναι δυνατό με τα παιχνίδια που θέλει να φτιάξει η Sony?
Α, δεν είναι, ναι, σίγουρα δεν είναι δυνατό. Γιατί ούτε για την Nintendo είναι δυνατό.
Μήπως υπάρχει κάποιο ταβάνι εκεί?
Μα ούτε για την Nintendo είναι δυνατό. Η Nintendo μπλέκει με διάφορα επίπεδα παραγωγής. Έχει και μικρά, έχει και μεγάλα, και ενδιάμεσα κτλ. Τα μεγάλα της, από άποψη επένδυσης τέλος πάντων, fidelity κτλ. Και λόγω των επιλογών που κάνει στο hardware, που συνειδητά δηλαδή τις κάνει και αυτές, δεν είναι ποτέ στο επίπεδο της Sony. Όχι κατά λάθος, δεν μπορούν, δεν ξέρουν, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και αν πιάσεις την πιο high-end παραγωγή της Nintendo, ρε παιδί μου, και τσεκάρεις, συγκρίνεις με το υπόλοιπο output της Nintendo, η Nintendo σε μεγέθη παραγωγής έχει εύρος που η Sony όχι απλά δεν έχει, αλλά και κάποιες ομάδες που είχε, που θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει έτσι ή τις είχε χρησιμοποιήσει έτσι στο παρελθόν, τις έστειλε. Και το μόνο τέτοιου είδους, τέλος πάντων, μπορείς να πεις ότι δεν είναι το κλασικό πάμε για κινηματογραφικό, φωτορεαλισμό, ιστορίες, ό,τι να είναι, είναι από τη Dima Sobi, που είναι ό,τι έμεινε από Japan Studio. Και εντάξει τώρα, περιμένω ακόμη να με πείσει κάποιος ότι δεν έγινε κατά λάθος όλο αυτό. Ότι νοιάστηκε η Sony, ας πούμε, με τέτοιου είδους παραγωγή. Ίσως και αυτό λόγω branding, επειδή υπήρχε ένα προηγούμενο στο Astrobot, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, να συνδέεται κάπως με το concept της πλατφόρμας, με το PlayStation περισσότερο, δηλαδή πιο συγκεκριμένα. Ίσως γι' αυτό και να ήταν ένα περίεργο πείραμα, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν έχει, στο επίπεδο παραγωγών, η Sony δεν έχει εύρος. Και θα έπρεπε να έχει εύρος, διότι στην τελική, γιατί να μην έχει, ποιος ο λόγος. Για τον ίδιο λόγο που έχει η Sony Pictures μικρές και μεγάλες παραγωγές, η Sony Music μικρά και μεγάλα labels, χρειάζεται εύρος. Αν τα βάλεις όλα να είναι τέρμα Θεού και από τη μία θες να δώσεις άπειρα λεφτά και από την άλλη λόγω του άπειρου φράγκου δυσκολεύεσαι να αναλάβεις έξτρα ρίσκο, θα καταλήξουν όλα, δηλαδή δεν έχει σημασία πόσο ok θα είναι το καθένα μεμονωμένα. Από ένα σημείο και έπειτα απλά όλα θα μοιάζουν, ξέρω εγώ. Και το πρόβλημά σου θα είναι ότι ακόμα και αν είναι τούμπανο, θα μένει στον άλλον τελικά εντύπωση ότι κατά μία έννοια όλα μοιάζουν. Και δεν τη δες αυτή την εντύπωση. Είναι πολύ ύπουλη εντύπωση να αφήνεις.
Αυτό μας δίνει ωραία πάσα στους ανθρώπους που έχουν κυριαρχήσει στη Sony. Και μιας και είμαστε τώρα στο topic, έτσι, εάν το PS5 είχε χαρακτηριστεί από την εποχή του Ryan, το PS4 είχε χαρακτηριστεί από την εποχή του House, του Andrew House. Και ο Andrew House τότε, έτσι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθώντας το For the Gamers motto, έτσι, και ήταν και αυτό μια προσπάθεια να επανακτήσει μια ταυτότητα Sony καινούρια, έτσι, όχι For the Hardware Guys, αλλά For the Games, For the Gamers. Ήταν εταιρεία που έβγαλε φυσικά το PlayStation 4 πολύ φτηνότερα από το Xbox One και ήταν φυσικά η εταιρεία υπό την καθοδήγηση του House, όπου ανακοίνωσε πολιτικές του στυλ ότι δεν έχουμε περιορισμούς σε μεταχειρισμένα παιχνίδια. Και αυτό θυμάστε τι είχε γίνει με τις πρώτες, ας πούμε, ανακοινώσεις Microsoft για DRM και τα λοιπά. Και αυτό δημιούργησε μια εικόνα που ήταν πολύ φιλική και προς τον gamer, έτσι, που ούτως ή άλλως ήταν κοντά στο οικοσύστημα της Sony, αλλά και με τους developers. Και φυσικά ο πρόεδρος τότε, ας πούμε, τον στούντιο της Sony, στο PS4 μιλάω, ήταν φυσικά ο Yoshida. Και ήταν υπεύθυνος για πολλές επιλογές της Sony, ακόμα και για indie παιχνίδια όπως το Journey και το Guardian, ας πούμε, το Last Guardian που τους έδωσε την επιλογή, μέχρι φυσικά και τα τεράστια παιχνίδια όπως το Uncharted 4.
Ήταν πιο αγαπησιάρης ο Yoshida.
ήταν μεγάλη στιγμή αυτές οι αλλαγές που έκανε τότε η Sony στο PS5, έτσι, όπου υποτίθεται ότι πρέπει να εκμεταλλευτείς την επιτυχία του 4, έτσι, και κάνει αυτή τη στροφή η Sony. Ωραία, δεν είναι εκεί πλέον. Τα παιχνίδια της Sony που περιμέναμε δεν έχουν εμφανιστεί. Αυτά που αναμέναμε είναι cross-gen τα πιο σημαντικά. Και γι' αυτό να ρωτιέμαι μήπως τελικά αυτή η στροφή που έχει κάνει η Sony έχει αποδομήσει τελείως τη ταυτότητά της ως τρίτο μέρος, ας πούμε, αυτής της αλλαγής των ανθρώπων και της στρατηγικής, και ξεφεύγοντας από το hardware, ξεφεύγοντας από το third party και αφοσιώνοντας τον εαυτό σου στο software, και βλέπουμε αυτό το... την απίστευτη, ας πούμε, εξέλιξη των τιμών και ακρίβεια των τιμών στο development, εάν τελικά είναι μια στρατηγική που δεν είναι βιώσιμη. Και ίσως αυτό αποδεικνύεται περισσότερο από το γεγονός ότι έχει μπλεχτεί να κάνει 600 live service games, και δεν τις βγαίνει, ας πούμε, κανένα. Έτσι, υπάρχουν παράπονα για το τι first παιχνίδια, τι first party παιχνίδια βγάζει. Και έχουμε τώρα το πρώτο βασικό first party, το οποίο πρόκειται να βγει, που θα είναι επίπεδου Naughty Dog, το Intergalactic. Είναι Naughty Dog, δηλαδή δεν είναι επίπεδου Naughty Dog. Το οποίο θα βγει, ας πούμε, σε ένα χρόνο, εγώ σου λέω. Στο 26, σίγουρα. Και σε δύο χρόνια βγαίνει το PS6. Έτσι, έτσι λέγεται, έτσι είναι οι φήμες δηλαδή. Εάν σκεφτώ όλη αυτή την πορεία μέχρι τώρα, δεν μπορώ να δω τι, να σκεφτώ, ωραία, οπότε Sony, γιατί να πάρουμε PlayStation? Ποιο είναι αυτό που με τραβάει να πάρω PlayStation?
Περιέργως είναι ένα από τα επιχειρήματα που είχες επί PS1 και περισσότερο PS2.
Ναι.
Ότι αν βγαίνει παιχνίδι, οι πιθανότητες λένε ότι σίγουρα θα βγει στο PS5.
Ναι.
Και η μόνη άλλη πλατφόρμα που το έχει πλέον αυτό, μετά από πολλά χρόνια που ήταν ανίκανε να το πετύχουν, είναι τα Switch.
Για να βγει, αυτό είναι πολύ μπακάλικο, έτσι. Είναι πραγματικά μπακάλια. Δηλαδή είναι, πόσα παιχνίδια βγαίνουν, 120. Από τα 120, τα 110 θα στο PlayStation. Άρα θα πάρω PlayStation.
Και όμως από ένα σημείο και έπειτα μαζεύεται όμως αυτό, γιατί ξέρεις πόσες ανακοινώσεις βλέπω που λέει θα το βγάλουμε στο PS5 και στο Switch.
Ναι. Και εκεί είναι κάτι που θέλω να κάνουμε λίγο, να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό δεν είναι αρκετό όμως για να πάει καλά την εταιρεία, να της αποφέρει αυτά που θέλει να της αποφέρει στη στρατηγική που έχει επιλέξει. Δηλαδή ισχύει.
Όχι απλά, ξέρεις, κοίτα, παίζει ρόλο, για σκέψου πώς είναι στο Spotify και στο Apple Music, ξέρω, και τέτοια. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει να έχει χειρότερο κατάλογο από τον άλλον, ας πούμε. Και δεν θέλεις να σου μείνει ρετσινιά ότι σου λείπουν πράγματα. Αν δηλαδή αύριο ξυπνούσαμε και το Apple Music ή το Spotify αποκτούσε τη ρετσινιά ότι ναι, καλή φάση, έχει πολλή μουσική, αλλά λείπει πολύ πράγμα, αυτό θα ήταν πόνος. Δεν θες, ούτε αυτό θες να το χρεωθείς.
Πιστεύεις ότι δεν θα αλλάξει η στρατηγική της γενικότερα για τα first party όπως είναι αυτή τη στιγμή? Γιατί αυτά που προσπαθεί να κάνει, καλά, πέρα από τις ανάφξεις των τιμών, ας πούμε, και τα λοιπά, το οποίο δημιουργεί διάφορα προβλήματα στη Sony. Έχουμε τις καθυστερήσεις των first party και έχουμε αυτή την αιμονή της Sony να πάει στα live service. Δηλαδή χρειάζεται αυτό το revenue που έχουμε ξαναπεί, το θέλει από αλλού. Και θα μου φαινόταν εμένα πιο πιθανό μετά το PS4, έτσι, να είχε ένα pipeline πολύ πιο έτοιμο για να στηρίξει την επόμενη γενιά. Και δεν το έχει. Και όπως σκέφτομαι τώρα εγώ, είναι ότι ναι, μεν επιστρέψει αυτό που λες, ότι ναι, παραμένει το πρώτο, ας πούμε, όνομα για τα παιχνίδια γενικά, αλλά αυτό είναι και λίγο τυχερό, έτσι. Δηλαδή μετά την ολική πτώση, ας πούμε, της Microsoft.
Ναι.
Εάν πάμε σε έναν κόσμο όπου το Series X είχε πουλήσει 70 εκατομμύρια και είχε σταθερά first parties και είχε τη δύναμη να κάνει challenge στα third parties, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτής της διοίκησης Sony, αυτής της αλλαγής που έκανε? Μέσα σε όλα, δηλαδή, έχει σταθεί και τυχερή σε αυτό το κομμάτι η Sony. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι παίζει μόνη της στην πραγματικότητα. Έτσι, η Nintendo επίσης είναι βασική, αλλά δεν υπάρχει άμεσο ανταγωνισμό και τα third parties βγαίνουν και στις δύο κονσόλες. Έτσι, το 99% των third parties βγαίνουν και στις δύο κονσόλες. Οπότε εκείνη είναι από τα πράγματα που σκέφτομαι εγώ σήμερα, 2025, Sony PlayStation. Δεν έχει κάτι το μυαλό μου να φτιαχτεί, να πει, όχ, πρέπει να πάρω PlayStation 5 γιατί κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Και έχει να κάνει ίσως, όπως λες, και με το τέλος της αγοράς σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αν αυτό το τέλος της αγοράς είναι αυτό που έχουμε φτάσει, ποια είναι η επόμενη μέρα για το PlayStation 5, πιστεύεις? Θα είναι μια κονσόλα που θα υποστηρίζεται από live service και θα περιμένουμε ένα 7 χρόνια να βγει ένα παιχνίδι? Πώς?
Κάτσε τώρα, γιατί τι για το PlayStation 5? Το PlayStation 5 κοντεύει να τελειώσει.
Αυτό θέλω να πω. Οπότε αυτό θα μας πάρει στο PlayStation 6 αυτή τη στιγμή και αυτό είναι αυτό που θα ακολουθήσουν, ναι. Γιατί αυτό δεν βγαίνει μάλλον. Και δεν βγαίνει όχι μόνο γιατί έχει χάσει ταυτότητά της σε μεγάλο βαθμό συγκριτικά με το παρελθόν, όπως αναλύσαμε εδώ, αλλά επειδή και η αγορά έχει αλλάξει σε τέτοιο επίπεδο, τα live service δεν θα τις βγουν. Γιατί δεν κάνει λοιπόν αυτό που είπες και εσύ πρώτα, να κάνει μικρές και μεγάλες παραγωγές first party? Γιατί δεν το γύρισε κάτι τέτοιο περισσότερο αυτή τη στιγμή? Να κάνει μια. Τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η μνήμη?
Ναι, είναι από τα περίεργα, γιατί θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να είναι μια πανενέργεια της στουντιακής προσέγγισης πλέον, αλλά και στον κινηματογράφο καταλαβαίνουν ότι θέλουν και τα μικρά και τα μεγάλα. Δεν ξέρω γιατί τους έχει κάτσει τώρα ότι όλα πρέπει να είναι μεγάλα. Δηλαδή ίσως κάποιος κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι μέχρι στιγμής αυτό κάνουμε, αυτό έχει πετύχει, οπότε γιατί να μην το κάνουμε συνέχεια? Αλλά είναι σκέψη αυτή, δηλαδή είναι δυνατόν να το σκέφτηκε αυτό ο άνθρωπος σοβαρά, ας πούμε? Δεν μπορεί να είναι κάτι τόσο απλοϊκό. Κάτι άλλο πρέπει να είναι.
Το PS5 έχει και μια λύπη μέσα του. Βγάζει μια λύπη το PS5. Γιατί είναι σαν να προσπαθεί κάπως να αναστήσει στρατηγικές οι οποίες έχουν πεθάνει προπολού. Τα αποκλειστικά που έχει τα third parties μου φάνε περισσότερο μια λύπη, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τα Final Fantasy τα remake, όχι μόνο δεν κατάφεραν να πουλήσουν κομμάτια PlayStation, δεν κατάφεραν ούτε τα ίδια να πουλήσουν software, αναλογικά με το projections που είχαν, ας πούμε. Τα remakes και τα remasters κορυφαίων ιστορικών τίτλων που έχουν έρθει, δεν πουλήσανε κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό μου δημιουργεί μια λύπη, είναι σαν να προσπαθεί η Sony να φάει πάνω στο πτώμα της που έχει αφήσει του PlayStation 1 και του PlayStation 2 να φάει κομμάτια, να ταυτίσει και να αυτή είμαι τώρα, αυτό κάνω. Και αυτό που έχει καταφέρει είναι στην ουσία να δημιουργήσει κυκλοφορίες από παιχνίδια τα οποία μας χτυπάνε στην νοσταλγία. Δεν υπάρχει πιο χαμηλού επίπεδου, ας πούμε, business developer από το να είσαι κυρίως στην νοσταλγία. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούρια. Αυτό το πράγμα είναι για μένα, είναι σαν να έχει χάσει τελείως το δρόμο της σε αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει πουλήσει καλά. Αλλά αν σκεφτούμε και την καταστροφή του επιτόσεως του Series X και ότι ο κόσμος έχει χάσει και την εμπιστοσύνη πλέον στη Microsoft, η επόμενη γενιά είναι ήδη, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει κερδίσει η Sony συγκριτικά με τη Microsoft, μιλάω πάντα. Δηλαδή, ποιος θα εμπιστευτεί τη Microsoft να πάει να αγοράσει κονσόλα της Microsoft αυτή τη στιγμή για να παίξει τα φοβερά τη first party? Δηλαδή θα το λέμε αυτό και θα γελάμε. Εκτός και αν τα επόμενα 3-4 χρόνια τα first party τη Microsoft αποδεχτούν καταπληκτικά πολύ υψηλό επίπεδο Sony.
Ναι, αλλά και πάλι έτσι όπως είναι, πάλι δεν έχει ντε και καλά λόγο να πει ότι πηγαίνω σε hardware τη Microsoft με τη νέα πολιτική. Θα κερδίσει ως publisher. Ναι. Ξέρω εγώ, άμα βγάλει καταπληκτικά παιχνίδια και δεν συμμαζεύεται. Okay. Που άμα θέλει να κάνει αυτό, ας κάνει αυτό. Αλλά δεν έχεις. Για να. Εν τω μεταξύ, τώρα μια και με το θύμισε αυτό, επειδή έχει πει άλλη μια παπάτσα εκεί πέρα ο Spencer, ότι αυτό που θέλουμε, ξέρω εγώ, με το επόμενο σύστημα. Επειδή τέλος πάντων τον ρωτούσανε πράγματα τότε που έβγαινε το PS5 Pro, που ήταν στα σκαριά, και για το τι μέλη γενέστα και τα λοιπά. Και έλεγε ότι εμείς θέλουμε να μας προτιμήσει ο άλλος, επειδή το hardware που θα του δώσουμε θα είναι σόι, ότι θα είναι ξεχωριστό το hardware.
Okay.
Δεν θέλω να αναρωτηθώ τι σημαίνει αυτό για τη τιμολόγηση. Διότι πλέον δεν είναι ο μόνος τρόπος να παίξει τα παιχνίδια σου ο καταναλωτής, από τη στιγμή που υπάρχουν και όλες οι άλλες υπόλοιποι οδοί. Άρα έχεις το περιθώριο να χειριστείς τελείως αλλιώς το hardware. Και αυτή είναι η μία ανησυχία. Η άλλη ανησυχία είναι ότι το ταβάνι που έχει στην ποιότητα του hardware η Microsoft δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πολύ ψηλό. Τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει σε hardware η Microsoft, κατά τραγική ειρωνία, είναι σε Xbox. Αλλά τα μυαλά που νοιάζονταν σε αυτό το βαθμό, με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι εκεί. δεν είναι εκεί. Και αν αρχίσει να μοιάζει αυτή η φάση προσέγγιση στο Xbox Hardware με την προσέγγιση στα Microsoft Surface, έχουν να ρίξουν πολύ κλάμα. Τα Surface ξεκίνησαν ως κάτι ενδιαφέρον, ως κάτι ξεχωριστό, μοναδικό, και πλέον είναι ένα βαρετό πράγμα που βαριέται και η ίδια η Microsoft να το κάνει refresh. Απλά συνεχίζει επειδή υπάρχει ένας τζίρος που αξίζει να τον έχουμε ακόμα. Αυτό είναι.
Οπότε η πορεία αυτή τη Sony τώρα αυτή τη στιγμή ποια είναι δηλαδή? Τι είναι αυτή τη στιγμή η Sony? Δηλαδή είναι multi-platform? Θα πάει να γίνει multi-platform? για ποιο λόγο να γίνει multi-platform εάν θα έχει και τα παιχνίδια της Microsoft στην κονσόλα?
Δεν είναι, μόνο με άσχετη πίεση ή με καντεμιά ή με κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σοβαρή πίεση να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να σου πω, θα πρέπει να γίνει κάτι κουφό. Θα πρέπει να έχει πρόβλημα η εταιρεία και να πρέπει να ξεζουμίσει όσο περισσότερο μπορεί τον καταναλωτή με το δυνατότερο της χαρτί που είναι το PlayStation. Πες ότι αύριο κάνει implode η Sony Music, ρε παιδί μου, έτσι. Και έχει ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση η εταιρεία από το PlayStation. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσω να το σκέφτεται λίγο αλλιώς. Όχι επειδή το χρειαζόταν το PlayStation, αλλά επειδή το χρειάζεται το Sony Group. Μπορεί να τύχουν πράγματα. Ή ξέρω εγώ, φαντάσου το άλλο, να έρθει, ξέρω εγώ, το PS6 και ξαφνικά να πουλάει τα μισά και το Switch να ξεπατώνεται. Λέμε τώρα. Έτσι. Εκεί θα αρχίσει να σφίγγεται αλλιώς και θα αναρωτιέται τι διάλογο θα κάνει. Υπάρχουν και συμφορές στη μέση, ρε παιδί μου, ξέρεις που να σου τύχουν.
Υπάρχουν, εντάξει, μία άλλη συμφορά που υπάρχει στη μέση και έχει γίνει όλο αυτό από όλο αυτό τον τόρο που έχει κάνει η Sony για το hardware και τα λοιπά, τελευταίο καιρό. Και του έρνει, α πούμε, τις, και είναι έτσι, και βγήκε το PS5 Pro και τα λοιπά. Η διαφορά μεταξύ PS5 και PS5 Pro δεν είναι τόσο μεγάλη. Εάν βγει το PS6, έτσι, και η διαφορά μεταξύ PS6 και PS Pro είναι 50%, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να γίνει η μετάβαση?
Δεν είναι και λίγο, το 50%, αλλά...
Δεν είναι. Εάν είναι τόσο, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις, ας πούμε, remaster προηγούμενα παιχνίδια, θα αυξηθούν τα κόστη για να βγουν. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα της Sony να βγάλει μια κονσόλα τόσο γρήγορα? Μου φαίνεται ότι η Sony, επειδή ακριβώς δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα αυτή τη στιγμή, γιατί ούτε τα first party που υποτίθεται είναι αυτό που την ορίζουν αυτή τη στιγμή έχουν βγει. Για να πεις ότι, τουλάχιστον παίζω τα first party. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή δεν έχει αυτή τη συγκεκριμένη ταυτότητα αυτή τη στιγμή, γιατί να μην επεκτείνει το PS5 και το PS5 Pro περισσότερο? Γιατί να μην το βγάλει το 30 τότε? Γιατί δηλαδή να πιεστεί αυτή τη στιγμή? Δεν λέμε ότι θα το κάνει, απλά λέμε ότι πιο με πολλές φήμες είναι 28, θα έχει βγει το PS6. Θα βγει το PS6. Γιατί να το κάνει αυτή τη στιγμή? Δεν φαίνεται έτοιμη να το κάνει. Και πόσο κόσμος θα πιστεί να πει, α, ωραία, έδωσα για το PS5 ή το PS5 Pro που δεν το έχω χάρη με τα παιχνίδια της Sony. Θα βγουν δύο παιχνίδια μέχρι να αλλάξει το PS6 τρομερά και θα πάει στο PS6. Για ποιο λόγο να πάρει τη απόφαση Sony?
Εντάξει, τώρα μας χωρίζουν και 3 χρόνια. Ούτε αυτό είναι λίγο, από το υποτιθέμενο 2028. Ούτε αυτό είναι λίγο. Κοίτα, αλλαγή τέτοιου είδους, προσπαθείς να την προγραμματίσεις με βάση την καμπύλη που κάνει το προϊόν. Γιατί θα φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει, παιδί μου, σε ανάπτυξη, μετά θα αρχίσει να σταθεροποιείται, μετά θα αρχίσει να πέφτει και συνήθως το σκεπτικό είναι ότι θέλω να το αντικαταστήσω για να ξεκινήσω ένα καινούριο μπαμ. Γιατί φαίνεται ότι τέλος πάντων επήλθε κορεσμός, τουλάχιστον στο εμπορικό το κομμάτι. Δεν το σκέφτονται και καλά έτσι, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι, ξέρεις, πολύ πιο παραδοσιακά τα βασικά κριτήρια για να πεις κάνω τη μετάβαση. Και στην τελική, πότε έχει ξανακρατήσει μηχάνημα συνειδητά όμως, έτσι, όχι παράλληλα, να τρέχει παράλληλα, πότε έχει ξανακρατήσει μηχάνημα 8 χρόνια?
Ναι, δεν το έχει, απλά... Της βγαίνει να μην το κρατήσει αυτή τη στιγμή.
Ήτανε ή όχι, νομίζω ότι και το PS3 λόγω μεγάλης επένδυσης κάπου εκεί της πήγε. Γιατί είχε βγει το 5 οριακά. Καλά, Ευρώπη είχε έρθει αρχές του 6. Αλλά ας μετρήσουμε το 5 και το PS4 βγήκε το 13. Ήτανε 8 χρόνια. Το PS4 κράτησε λίγο λιγότερο. 7 χρόνια αντί για 8.
Απλά δεν ξέρω εάν της βγαίνει, είναι μάλλον, να μην το κρατήσει. Γιατί δηλαδή, εάν βγάλει παιχνίδια παραδείγματος χάρη για το PS6, πρέπει να γίνουν development από τώρα. Και για να γίνουν development από τώρα...
Αυτό ισχύει πάντα, σε όλες τις μεταβάσεις.
Ισχύει, αλλά όλες τις μεταβάσεις δεν έχουν αυτό το σημείο που είναι η Sony στις μικρές παιχνίδια. First party. Και αν πεις, θα κάνω τώρα 3 παιχνίδια development. First party που είναι τρομερά. Είναι λογικό να τα κάνεις development σκεπτόμενο στο PS6 ή σκεπτόμενο στο PS5. Γιατί άμα τα κάνεις development σκεπτόμενο στο PS6, πότε θα πουλήσουν τα παιχνίδια? Πότε θα φτάσει το PS6 τα 50 και τα 60 εκατομμύρια για να κάνεις τις πωλήσεις που θέλεις, παραδείγματος χάρη.
Εντάξει, κοίτα, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό, γιατί νομίζω ότι περιμένανε να μην τους κάτσει τίποτα σε live game μέχρι στιγμής, ας πούμε. Το περιμένανε αυτοί. Όχι, σου λέγανε, δεν μπορεί. Ποιος περίμενε στη Sony ότι θα πάθει Concord?
Όχι. Μα και αυτό είναι ένδειξη για μένα πάρα πολύ ότι, ξέρεις, ήτανε... δεν ξέρουν πού να πάνε στην πραγματικότητα. Έτσι. Είναι η Sony εταιρεία του VR, ας πούμε. Έχει αυτή τη στάμπα.
Αυτό είναι από τα παράλογα της ζωής. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί.
Εξήγησέ το μου εμένα αυτό.
Ναι, δεν είναι. Είναι τελείως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ξανασχοληθεί. Δεν ξέρω ποιος έπεισε ποιον. Διότι φάνηκε με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Από την άποψη ότι είχε ένα παιχνίδι. Δικό της δηλαδή. Είχε ένα παιχνίδι. Και από τότε το ξέχασε. Δηλαδή, με τη μία φάνηκε ότι ήταν, λες και γινόταν με βαριά καρδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα γιατί ασχολείται. Δηλαδή, περισσότερο νόημα βγάζει το Portal, το οποίο εμένα μου φαίνεται γελίο προϊόν, αλλά δεν έχει κανένα φοβερό budget αυτό από πίσω του. Να πεις ότι, ξέρω, ζοριστήκαμε.
Όχι.
Ή αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο. Το PSVR όμως ήταν πιο προσπάθεια, βρε αδερφέ. Όμως για να το κάνεις, έτσι. Και δεν το στήριξε καθόλου.
Εάν έκανε ό,τι έκανε στο PS4 με το VR, οκ, έτσι, γιατί δεν το στήριξε τώρα? Γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί και να κάνει αυτό το marketing campaign στην αρχή και να δούμε ότι, γιατί θυμάσαι που λέγαμε τότε που είχαμε αναλύαμε για την στρατηγική της Sony για το PS5, ότι το VR θα είναι σημαντικό χαρτί, γιατί είναι η μόνη εταιρεία που φαίνεται να το έχει πετύχει. Δηλαδή φαίνεται να είναι κάτι το οποίο έχει περάσει στην είδηση του κοινού, ότι μπορώ να παίξω VR και να μην είναι, ξέρω εγώ, απίστευτο μπέρδεμα και απίστευτη βλακεία. Πετάω το απάνω μου το headset και μετάξει, τελείως. Συνδέεται το PlayStation και παίζω μια χαρά. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί άλλαξε αυτή τη στρατηγική? Έχεις κάποια θεωρία γιατί αποφάσισε να το κάνει? Γιατί αυτό θα ήταν μια ταυτότητα για τη Sony καινούρια. Δηλαδή, που θέλω να παίξω VR, μόνο εκεί μπορώ να παίξω VR και να το ευχαριστήσω.
Όχι, ειλικρινά σου μιλάω, εγώ θα ποντάρω λόγω της διαχρονικής ιδιοσυγκρασίας της Sony.
Okay.
Θα ποντάρω στο ότι το 2. Ναι, μεν από άποψη engineering δεν το πήρε στο χαβαλέ, αλλά ως απόφαση, ως business, το έκανε με βαριά καρδιά. Απλά κάποιος κατάφερε και έπεισε κάποιον άλλον.
Γιατί
παίζουν τέτοια κόμπλεξες σε τέτοιες εταιρείες.
Αυτό θα ήταν ένα προϊόν το οποίο κουταράκι θα πέταγε τη σκούβια του για να το κάνει να λειτουργήσει, παραδείγματος χάρη. Έχει να κάνει με την αλλαγή στρατηγικής.
Μα στην τελική, καλά το προϊόν το ίδιο, καλά το φτιάξανε. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει.
Ναι, όχι, θέλω να πω ότι. Ναι, ήταν οκ, okay, αλλά δεδομένου ότι αυτό βγήκε σε μια εποχή που η Sony έκανε ολική στροφή στο software, έτσι και στο first party, γιατί δεν το στήριξε αυτό το κομμάτι? Θα μπορούσε να είναι πολύ κάτι ξεχωριστό. Γιατί το παράτησε έτσι αυτή τη στιγμή? Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ένα πραγματικό λόγο για αυτή τη στροφή, ρε Σίμαν.
Είναι που και που. Βγαίνουν τα κουφά της παλιάς της Sony. Δεν έχουν πεθάνει όλα ακόμα εκεί μέσα. Θυμάσαι που όταν δεν το λέω ως κάτι μακρινό, το λέω ως κάτι προπέρσινο, αλλά το θυμάσαι εσύ ποτέ ως τεχνολογία το PlayStation Link?
Ναι, τώρα το θυμήθηκα.
Είδες, δηλαδή ποιος έφαγε σήμα στη Sony και πει, ξέρεις κάτι, θα φτιάξω δικό μου σύστημα wireless για τα αξεσουάρ μου και τα λοιπά και θα βγάλω εκεί μερικά αξεσουάρ και ευχαριστώ. Θα το χρησιμοποιήσεις πουθενά άλλου το PlayStation Link? Όχι. Άλλωστε λέγεται PlayStation Link. Πού άλλου να το βάλεις? Έτσι όπως είναι. Εντάξει. Το ίδιο και για το τέτοιο. Κάνει ό,τι δουλειά κάνει σε συστήματα ήχου, ας πούμε, που έκανε για το PlayStation, που έχει κάνει μια χαρά δουλειά, αλλά αυτό μετά δεν χρησιμοποιείται πουθενά άλλου, ρε παιδί μου. Οπότε λες, ωραία, γιατί το έκανες τελικά? Γιατί η Microsoft έχει καλύτερη δικαιολογία για κάποια πράγματα. Όταν η Microsoft ανέπτυξε, ας πούμε, το Windows Sonic, που είναι το αντίστοιχο τέλος πάντων positional audio, πέρα, που όλα αυτά υπάρχουν για να είναι,
ναι, ναι,
πατάνε πάνω σε λογική Dolby Atmos κτλ.
Ναι, ναι.
Είχε καλύτερη δικαιολογία γιατί δεν το έφτιαχνε για το Xbox. Το έφτιαχνε πρωτίστως για όλα τα Windows.
Ναι.
Ας το κάνουμε, ξέρω. Εδώ δεν κάνει κάτι αψυχολόγητα ώρες.
Να σου πω κάτι. Ιστορικά έχει μια τάση να κάνει κάποιες ενδιαφέροντες κινήσεις σε θέμα hardware, έτσι. Δηλαδή, όλοι θυμόμαστε το iToy, το οποίο ήταν fun. ήταν fun. Έτσι, είπες για το Link. Είδαμε το VR. Τώρα έχουμε το Portal. Έχει δηλαδή μια τάση να κάνει τέτοιες, ας πούμε, αλλαγές.
Θυμάσαι αλλά... που είχαν βγάλει τηλεόραση με branding PlayStation. Και είναι το PlayStation TV. Δηλαδή αυτό το έβλεπα τότε. Πάνε χρόνια, έτσι. Και ήταν σε άλλο mood η Sony τότε. Αλλά το έβλεπες και τότε και λέγες why.
Ναι.
Ποιος ο λόγος να αφιερωθεί budget σε κάτι τέτοιο. Δεν κέρδισε κανείς τίποτα και δεν ξαναβγήκε ποτέ τίποτα.
Έχω την αίσθηση, όλα αυτά και θα καταλήξουμε τώρα σε κάτι ακόμα. Έχω την αίσθηση όλα αυτά ότι αυτό το transition που έχει κάνει στη στρατηγική της για να αποφασιστεί σε αφές πάλι και τα λοιπά, δεν έχει το κατάλληλο leadership. Έχει πάρα πολλά περαδόθη. Έχουμε μιλήσει και για το Portal, παραδείγματος χάρη. Έτσι, το οποίο ναι, ok, να, θα το πάρει αυτός που έχει, ας πούμε, έξτρα εισόδημα και τα λοιπά και ok. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, ιδιαίτερο για να πεις ότι το θέλω και τα λοιπά να το κάνω. Αλλά δεδομένου ότι μάλλον όλα τα παιχνίδια της Sony πλέον είναι, ας πούμε, απαιτούν hardware, απαιτούν ανάλυση, απαιτούν γραφικά, απαιτούν υποδύναμη. Έτσι. Έχει λογική να πει ότι α, η επόμενη μου κίνηση είναι να βγάλω PlayStation Portable καινούριο.
Δεν υποτίθεται ότι αυτό ακούγεται τόσο καιρό. Γιατί
αυτό ακούγεται τόσο προβλή. Καιρό. Και αυτό μας πάει στο επόμενο κομμάτι, ας πούμε, γενικά της ιστορίας της Sony, το οποίο είναι τα φορικά. Έτσι. Φυσικά έχουμε το PSP και το PSV. Και το PSP ήταν σημαντική επιτυχία για τη Sony. Δεν ήταν, ας πούμε,
ναι.
Κάτι το οποίο απλά πέρασε και δεν άγγιξε. Έτσι. Μπορείς να μου πεις γιατί το PSV πήγε έτσι. Πούλησε περίπου 15 με 16 εκατομμύρια. Το οποίο
τόσο
είναι...
λίγο, ήταν παραπάνω.
Τόσο λέω τα δικά μου στοιχεία. Εκτός και αν είσαι από συγκεκριμένη αγορά. Αλλά μπορεί σε βάθος χρόνου να έχει πουλήσει παραπάνω. Δεν ξέρω από τότε. Τα τελευταία 10 χρόνια δηλαδή. Κυκλοφόρησε το 12, έτσι. 11-12 στην ουσία.
Όντως, τόσο λίγα.
Το PSP παρόλα αυτά που κυκλοφόρησε το 4, έτσι, είχε πουλήσει 82 εκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, ας πούμε, για τη Sony. Ήταν μια εποχή όπου το PSP πούλησε τόσα εκατομμύρια, 82 εκατομμύρια, και μετά το PSV έπεσε κάτω τελώς. Αυτό δεν θυμίζει, δεν είναι πολύ διαφορετικό από την κατάσταση του VR. Το πρώτο VR του PS4 ήταν αυτό που πούλησε αρκετά για VR, έκανε σημαντική κίνηση για VR και έγινε μέρος της καθομιλουμένης της Sony και των οπαδών της Sony σε μεγάλο βαθμό. Και λέγαμε, όχι, μπορούμε να παίξουμε VR πλέον. Και έχουμε τώρα στο καινούριο να είναι εγκαταλελειμμένο, που θυμίζει αρκετά τον παραλληλισμό με το Vita, κατά τη γνώμη μου.
Η αλήθεια είναι ότι στο Vita προσπάθησε περισσότερο, έτσι, και με δικές του
παραγωγές. Έπρεπε να το στηρίξει περισσότερο, σου μιλάω. Είχε και πιο έτοιμο software, η αλήθεια είναι, έτσι, γιατί έπαιρναν τα παιχνίδια φυσικά που βγαίνανε στην κονσόλα, πέρα από αυτά που ήταν μόνο αποκλειστικά για το Vita. Αλλά... εκείνη την περίοδο ήταν και η περίοδο που ανέβηκε πάρα πολύ τα smartphones, έτσι, το gaming. Εν τούτης, το VR δεν έχει αντίπαλο άμεσο αυτή τη στιγμή στο κοινό της κονσόλας και παρόλα αυτά το παράτησε. Δεδομένου ότι όλες αυτές τις πορείες που έχει κάνει η Sony με τα φορητά έχει νόημα να βγάλει αυτή τη στιγμή φορτό. Και δεν μιλάω μόνο για την πορεία της, ξέρεις, μόνο εμπορικά, αλλά και δημιουργικά, αλλά και συγκριτικά με τον αντίπαλό της που είναι Nintendo. Δηλαδή, τι συμφέρει να πει. Okay, εντάξει, εγώ θα είμαι first party, θα πετύχω 2 live service, θα έχω κάποια third party στα οποία μπορεί να είναι αποκλειστικά και φορτώ. Είναι αυτό μια εικόνα, να πούμε, αυτή είναι η Sony σήμερα. Από το PlayStation, ας πούμε, στο φορητό. Μπορεί να κάνει κάτι, το φορητό.
Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα για το ρόλο του φορητού, ενός νέου φορητού. Θα τη δει Steam Deck του στυλ θα είναι κάτι πιο αδύναμο, αλλά πρέπει να παίζει τα παιχνίδια του main. Και όταν λέμε να παίζει τα παιχνίδια του main, όχι ports, να παίζει τα παιχνίδια του main. Θα είναι αυτό ή θα είναι άλλη πλατφόρμα στη τελική. Αυτό είναι πολύ βασική υπόθεση.
Άλλη πλατφόρμα, πώς το εννοείς? Τελείως
όπως ήταν, πώς να σου πω, όπως δηλαδή υπήρχε το Β και δεν είναι ότι έπαιζε τα παιχνίδια του PS3, το PS4 έπαιζε τα παιχνίδια του Β.
Ναι, ήταν ξεχωριστή πλατφόρμα. Ναι.
Και έπρεπε να τα φτιάξει αναλόγως, ρε παιδί μου. Ακόμα και αν ήταν port κάποιο, αλλά έπρεπε να κάνεις άλλη δουλειά. Που, δηλαδή δεν υπήρχε καν περιθώριο συμβατότητας, γιατί από τη μία μπάντα, δηλαδή όσο διασταυρώθηκαν οι δρόμοι, γιατί πιάσε και από PS3 και από PSV το, ναι. και PS4 το PSV. Τι να έκανες, από Cell σε ARM. Δεν είναι το χώνω μέσα και εντάξει. Και μετά από 686 που ήταν το PS4 σε ARM, πάλι δεν ήταν πέτα το μέσα και κάτι θα γίνει με τα πολλά. Έτσι. Αν προσπαθήσει να κάνει αυτό που ίσχυε παλιά και ήταν άλλη πλατφόρμα στην ουσία και χρειαστεί να τη στηρίξει και η ίδια με δικά της παιχνίδια, θα τον πει. Έχει δείξει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει με το PSVR. Από ένα σημείο και έπειτα βαρέθηκε και με το Vita. Παρότι προσπάθησε, okay, περισσότερο, καμία αντίρρηση. Και από τη στιγμή που έχει βγει εκτός προγραμματισμού με τις παραγωγές της για τη βασική της την κονσόλα, πού να βάλεις και έξτρα κινούμενο στόχο. Αν όμως το κάνεις έτσι, με τη λογική ότι είμαστε στην ίδια αρχιτεκτονική, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πράγμα να τρώγεται σε τιμή που να τρώγεται και να παίζει τα παιχνίδια που έχεις αγοράσει στη μαμίσια την κονσόλα, τέλος πάντων, να τα παίζει κάπως που να τρώγονται. Να μην είναι στα 4 frame. Και η ποιότητα, ξέρω εγώ, να είναι πάνω από ενίες. Άμα το κάνει έτσι, τότε στην πραγματικότητα, αν τα βάλουμε κάτω, έχεις αξεσουάρ. Περίπου, τέλος πάντων. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι παίζει τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, πες του 5 ή του 6 or whatever. Τότε θα το πουλάς αυτό με άλλη λογική και έρχεται, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, προσπαθείς να πουλήσεις τα πρακτικά benefits. Δεν προσπαθείς να πουλήσεις τα παιχνίδια του, δεν προσπαθείς να πουλήσεις την υποδύναμή του, προσπαθείς να πουλήσεις σενάρια χρήσης. Όπως γίνεται και στην περίπτωση του Steam Deck. Αυτό μπορεί να έχει ελπίδα. Εμένα προσωπικά μου αφήνει διάφορο, έτσι. Αλλά μπορεί να έχει ελπίδα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να στηρίξει νέα φορητή πλατφόρμα ξέχωρη η Sony.
Και εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Και εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι αν βγάλει μια κονσόλα, αν πει ότι ναι, αυτό είναι το επόμενο κομμάτι, ας πούμε, αυτή η τριπλέτα θα έχω, θα τη συμπληρώσω με τα first party και τα live service και το φορητό. Για να παίζει τα βασικά, μιλάμε για μηχάνημα το οποίο θα κάνει πόσο μάλλον, 400 ευρώ.
Μα γι' αυτό είναι το...
Άντε να τα παίζει σε 1080p, σου λέω εγώ. Πόση μπαταρία, πόση χωρητικότητα πρέπει να έχει το μηχάνημα. Δηλαδή,
αυτό
πού
έχει,
θα πάει αυτή.
Αυτό έχει πολλαπλά επίπεδα πολυπλοκότητας. Γιατί δεν είναι μόνο το πόσο μπορεί να το τρέξει, είναι και τι προβλέψεις θα κάνεις εσύ καθώς αναπτύσσεις το δικό σου το software, ώστε να κάνει εύκολα scale down για το. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι πολλά. Με αυτό είναι το θέμα, είναι ότι αν δεν είναι πλατφόρμα που πρέπει να ζήσει από τα παιχνίδια της, άρα πρέπει να ζήσει από το hardware. Και δεν μπορείς να πεις θα πάω να το πουλάω μπιρ παρά ή να μπαίνω μέσα. Που πλέον αυτά έχουν κοπεί γενικότερα, αλλά τέλος πάντων. Okay. Όταν είναι ως αξεσουάρ και είναι φάση nice to have και θεωρείς ότι το πιο απίθανο σενάριο είναι αντί να αγοράσει ο άλλος PlayStation 5 για να παίζει τα παιχνίδια του PlayStation 5, να αγοράσει αυτό και αυτό να είναι το βασικό του, σε παίρνει να το τιμολογείς αλλιώς. Βάλε ότι η αγορά τέλος πάντων είναι σε μια φάση που την κατηγορία και όλο το συνάφι εκεί του deck το έχει συνηθίσει σε ένα εύρος τιμών χ. Τώρα όταν λέω η αγορά δεν είναι καμία μαζική αγορά, έτσι για να πούμε ότι το έχει δεχτεί ο κόσμος οικουμενικά αυτό το πράγμα, αλλά παίζει κάπου αλλού. Θα πρέπει να το σκεφτεί αλλιώς. Θα πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτά τα πράγματα αν θέλει να το κάνει. Για μένα όλα αυτά είναι off. Όλα αυτά που λέω είναι off. Εγώ κάνω τώρα κατά μία έννοια ο Θεός να με κάνει το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ θεωρώ ότι είναι άχρηστη όλη αυτή η κατηγορία. Το έχω πει. Αλλά προσπαθώ να το φανταστώ να δουλεύει, ρε παιδί μου.
Το ένα point θα κάνω εμβόλυμο σε αυτό που λες. Η Nintendo νομίζω απέδειξε ότι η αγορά δεν σηκώνει διαφορετική πλατφόρμα. Νομίζω ότι το απέδειξε.
Η Nintendo απέδειξε ότι ούτε η ίδια μπορούσε να στηρίξει πολλαπλές πλατφόρμες όσο παλιότερα.
Ακριβώς. που η Nintendo είναι η μόνη που έχει στηρίξει πλατφόρμες. Και έτσι έχει κάνει παγκόσμιες επιτυχίες. Έτσι και έχει ορίσει τη βιομηχανία με τις φορητές πλατφόρμες της. Η ίδια Nintendo είπε ότι παιδιά δεν γίνεται αυτό άλλο. Πέρα από τα IP που έχει, πρέπει να τα ενοποιήσω. Που μας οδηγεί φυσικά στην πιο λογική επιλογή να το κάνει η Sony. Το Portal είναι μια έτσι ένδειξη αυτού. Να στριμάρω, ας πούμε, τα παιχνίδια. Δοκιμάσαι να κάνει εκεί. Αλλά φυσικά ένα φορητό δεν μπορεί να στηρίζεται στο stream. Πρέπει να είναι φορητό. Και αναρωτιέμαι ότι ποια είναι η τιμή που μπορεί να κάνει η Sony να φτάσει και να πει «Αχ, έχει νόημα να το βγάλω αυτό και να έχω αυτό το μικρό κόστος να μεταφέρω τα παιχνίδια, τα οποία είναι ίδια βέβαια, να παίζουν από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. Έτσι υπάρχει ένα μικρό κόστος, okay. Αλλά για θέμα ανάλυση και τα λοιπά. Αλλά θα είναι ένα κόστος. Αλλά αντέχω να το κάνω και έχει νόημα να το κάνω. Έχει νόημα να το κάνει».
Εντάξει,
δεν μπορώ να δω
δεν το πιστεύω,
ένα νόημα να το κάνει. Δηλαδή, για να προωθήσει τι από το brand της, τα πανάκριβα παιχνίδια τα οποία θα βγαίνουν κάθε 6-7 χρόνια, ή απλά να έχει τα third party, τα απλά παιχνίδια τα οποία είναι σοριδών στο Steam. Έτσι, γιατί για αυτή την αγορά μιλάμε, έτσι, στην πραγματικότητα. Μιλάμε, δεν θα κοντραριστείς άμεσα βέβαια με το Steam, γιατί τα παιχνίδια σου είναι διαφορετικού στυλ, αλλά μιλάμε για μια κονσόλα και μια πλατφόρμα η οποία έχει ήδη δικά σου παιχνίδια μέσα.
Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που και οι άλλοι που μιλάνε πιο ανοιχτά ότι είναι ψημένοι για το concept εκεί πέρα στο Xbox, ούτε αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, το μόνο που βγάζει λίγο περισσότερο νόημα στο Xbox είναι ότι κάνατε κατά μία έννοια, το παίξατε διπλό ταμπλό ήδη μία φορά με Series X και Series S. Άντε να πει την επόμενη φορά, θα βγάλω το αντίστοιχο του Series X για το σπίτι, και αντί να βγάλω το αντίστοιχο του Series S, θα το μαγειρέψω εκεί να είναι κάτι φορητό, ξέρω εγώ, και θα λέω ότι τέλος πάντων εκεί. Αλλά δεν. Εγώ νομίζω ότι υποψιάζονται ότι υπάρχει κάποιο είδους συγκλονιστική ευκαιρία λόγω του Steam Deck, και γιατί να μην πούμε κι εμείς. Και αυτός είναι πολύ κακός λόγος για να μπει σε μια αγορά. Δεν είναι σοβαρή σκέψη αυτή. Είναι.
Δεν είναι. Ιδιαίτερα με το πώς είναι αυτή η αγορά αυτή τη στιγμή.
Έχεις μπει από, δηλαδή μπαίνεις από τέτοια, από fear of missing out, ξέρω εγώ, φόμο τελείως.
Είναι και αυτά τα κομμάτια τα οποία με αφήνει λίγο, ξέρεις, συνομίχλη. Επίσης για το που κινείται η Sony γενικά, και φυσικά δεν νομίζω ότι μια επένδυση σε μια platform μηχανή και την προώθηση που θα χρειαστεί και όλα αυτά τα πράγματα έχει νόημα αυτή τη στιγμή, δεδομένου του πώς είναι η Sony. Μπορεί όμως και αγορά μάνο. Και αυτό μπορεί να το είδε η Nintendo πιο πριν από όλους, λόγω της περίεργης επιχειρηματικής διάβγειας που έχει μερικές φορές. Μπορεί το φορητό στη σημερινή συνθήκη να είναι προϊόν πολυτελείας για gamers. Και το Steam δεν είναι ακριβώς προϊόν πολυτελείας, αλλά το νέο ROG Ally είναι π.χ. Και γι' αυτό δεν πουλάνε. Πουλάνε πολύ χαμηλά. Το Steam δεν είναι ακριβώς είδος πολυτελείας, είναι ok και το χρησιμοποιείς, μπορείς να το χρησιμοποιείς, γι' αυτό έχει και φτάσει πωλήσεις 4-5 εκατομμύρια, εάν πούμε ότι είναι σωστές και αληθείς, ας πούμε, οι κυκλοφορίες των ειδήσεων. Αλλά για κάποιον σαν τη Sony που θέλει να παίξει τα φορητά και για τη Microsoft, γιατί μπαίνει και η Microsoft βόλυμη σε αυτό, είδαμε τώρα την συνεργασία που έκανε για να βγάλει φορητό, θα είναι ok και θα τα παίξει φορητό. Ούτε αυτό το κομμάτι τη αγορά μάλλον είναι κάτι που μπορεί να ορίσει τη Sony αυτή τη στιγμή. Και να πει. Θα είναι περισσότερο προϊόν πολυτελείας σε αυτό το κομμάτι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού θα πάνε μετά από αυτό. Εάν υπάρχει απάντηση σε όλο αυτό, γιατί φτάνουμε τώρα και στο τέλος, δηλαδή σε αυτό που θέλω να βάλω κάτω. Μοναδική λύση σε αυτό το κομμάτι, ξέρεις ποιο είναι. Είναι κατεβάζω το development cost των παιχνιδιών. Ναι, γίνεται αν το θέλεις. Γίνεται. Από 300-400 εκατομμύρια τα κάνω 70 πάλι.
Τι άλλο θα σκεφτείς να ζητήσεις, Ηλία, να ρίξουν και τις τιμές στα παιχνίδια, σε παρακαλώ.
Μα να σου πω κάτι. Δεν μπορείς συνέχεια να πηγαίνεις με τα μούτρα πάνω στον τοίχο ή η Microsoft. Τα έφαγε τα μούτρα πρώτη. Γιατί είδε ότι το development που θέλει να κάνει για να στηρίξει το Game Pass με αυτές τις τιμές και το development δεν βγαίνει. Δεν υπάρχουν παιχνίδια. Ακόμα και το Halo Infinite το καημένο βγήκε διαλυμένο στην κονσόλα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ρίχνεις το development, γιατί δεν κάνεις τα παιχνίδια 20 ώρες αντί για 60. Κάποια μπορεί να είναι 60, οκ, θα είναι. Αυτοί που μπορούν να το κάνουν όμως. Μπορεί να είναι η Rockstar, μπορεί να είναι η CDPR, οκ. Και γυρίζοντας πώς γίνεται το development, βλέπουμε τους... τους Ιάπωνες, και κρίνω παραδείγματος χάρη από το Final Fantasy 16 που τελειώνω τώρα. Έτσι, το οποίο είναι φυσικά ένα παιχνίδι το οποίο είναι AAA. Έχει μεγάλο budget. Παρ' όλα αυτά, μάνο όμως, οι λεπτομέρειες του είναι low budget. Οι χαρακτήρες στέκονται ακίνητοι, μόνο τα cutscene είναι ok, τα σπίτια είναι περίεργα βαλμένα, το lip sync είναι από εδώ, δηλαδή δεν έχει κάτι φοβερό, έχουν κόψει. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η λογική στην αγορά της Δύσης. Δεν μπορούμε να την κάνουμε και να δούμε, οι Ιάπωνες έχουν βρει κάτι αυτή τη στιγμή στην Ανατολή. Έχουν βρει κάτι.
Εντάξει, κοίτα, κανένας δεν θέλει το πισωγύρισμα σε κάτι που γινόταν καλύτερα μέχρι πρότινος. Αλλά τουλάχιστον μπορείς να αλλάξεις το σκέλερ, παιδί μου. Εντάξει, να αλλάξεις την κλίμακα.
Ναι, μα θέλω να σου πω το πισωγύρισμα είναι σχετικό. Γιατί και το σκέλαμα το μικρινής θα σου πούνε ότι κάνεις πισωγύρισμα. Δηλαδή δεν τη γλιτώνεις αυτή τη λέξη, αυτόν τον χαρακτηρισμό. Αλλά δεν πρέπει να κάνεις κάτι, γιατί μου φαίνεται ότι το να προσπαθείς να βγάλεις VR, να το αφήνεις, να βγάλεις first party, να μην μπορείς να τα συντηρείς, να θες να κάνεις live service, να αποτυχάνεις περισσότερα. Όλα αυτά, να ανεβάζεις τιμές, να δημιουργείται πρόβλημα, να βγάζεις το premium, όλα αυτά μου φαίνονται σαν δίθεν λύσεις γύρω από το βασικό πρόβλημα που μπορεί να καταλήξουμε να είναι, το οποίο είναι το development of video games, έχει φτάσει σε οργιώδη επίπεδα αναμέσο όρο. Όχι κάποιες ξεχωριστές παραγωγές, όπως γίνεται στο κινηματογράφο, παραδείγματος χάρη. Εάν όλες οι παραγωγές μάλλον είναι Interstellar ή Lord of the Rings, κάτι πρόβλημα υπάρχει. Και δεν, μπορεί, και δεν σου βγαίνουν και προσπαθεί να το γεμίσει τρύπες από αλλού. Γιατί να μην το κάνουν αυτό οι εταιρείες στη Δύση, ρε Μάνο? Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι νοοτροπία ή τι είναι αυτό το πράγμα?
Η πλάκα είναι ότι αυτό το κάνει καλύτερα η Microsoft. Απλά δεν ενδιαφέρεται κανένα, γιατί του έχει νευρίσει όλου. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι στο μυαλό του άλλου. Δηλαδή, για κάποιο λόγο η Sony την είδε ότι έχει νόημα να κυνηγάει ένα στυλ παραγωγή. Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Μπορεί να είναι κόμπλεξ, μπορεί να είναι κάποιο έχασε στοίχημα σε ομαδική εξόρμηση με ποτά. Μπορεί να είναι κάτι χασό στην τελική.
Εν τω μεταξύ, χωρίς άμεσο ανταγωνισμό τώρα για το θέμα της κονσόλας, έτσι, είναι ελεύθερο να κάνει και άλλες δοκιμές. Και μπορεί αυτές οι στρατηγικές να τις βγουν στο τέλος και το PS6, ας πούμε, να πουλήσει τρελά και να έχει μια πληθώρα first party, τα οποία θα είναι 3-4 να ξεκινήσει τα πρώτα 2 χρόνια. Παραδείγματος, να γίνει χαμός. Το οποίο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και να πει: α, τελικά είχαμε καλή στρατηγική στην προηγούμενη γενιά. Ναι, καλή στρατηγική είχα. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε κανένα να σα κάνει κόντρα. Τότε ναι, είχα και εγώ καλή στρατηγική. Αν κατέβω να παίξω άδεια στην Μπαρσελόνα και δεν εμφανιστεί ο Μέση και ο Ινιέστα κτλ., τώρα που δίδω και την ηλικία μου, δεν θα έχω πρόβλημα να νικήσω. Θα νικήσω την Μπαρσελόνα, άμα δεν κατέβει να παίξει την Μπαρσελόνα. δεν είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που ήθελα να μιλήσουμε για τη Sony. Τώρα φτάσουμε στο τέλος. Μια έτσι πιο βαθιά προσέγγιση στο πού πάει η εταιρεία και το τι μπορούμε να περιμένουμε και εμείς ως gamers από αυτό. Πάντως, να κλείσουμε και να πω ότι το PS6, από ό,τι φαίνεται, θα έχει 4K60.
Μέχρι να αποφασίσει ένας developer ότι θέλει περισσότερο από κάτι και δεν γίνεται, παιδιά, μέχρι τα 30 μπορούμε. Αυτό.
Θα πάει 4K30. Νομίζω ότι αιώνια θα είμαστε 4K30. Εκτός και αν γίνει κάτι και βάλουμε κάρτες 50-90.
Βρε, ό,τι κάνεις και να βάλουμε. Αν ο developer πει ότι κοίταξε να δεις Fidelity πάνω απ' όλα και όλοι οι άλλοι όλα τα άλλα πάνε να πνιγούν, υπάρχει τρόπος να σου δώσει υπεργραφικά, αλλά μην την παλεύει για πάνω από 30. Δική του απόφαση είναι στη τελική το πώς θα μοιράσει τους πόρους.
Να σου πω, πιστεύεις ότι είμαστε κοντά στο να φτάσουμε σε ένα Fidelity το οποίο είναι αρκετό πλέον? Δηλαδή δεν πάει άλλο, οπότε σε βάθος χρόνου να πέσει το κόστος ανάπτυξής του, αλλά να έχει χτυπήσει τα βάλει. Πιστεύω ότι είμαστε σχετικά κοντά να φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο, που να πούμε δεν αξίζει πάπα. Τα returns είναι diminishing, ας πούμε.
Κοίτα, από μία άποψη είμαστε ήδη εκεί, διότι έτσι πετυχαίνει η Nintendo.
Ισχύει αυτό. Και γι' αυτό δεν έχουμε και μεγάλες αλλαγές PS5 και ακόμα και PS4, έτσι.
Ναι, αλλά αυτό μπορεί να είναι τελείως ξέχωρο από τη συνολική επιδίωξη. Γιατί, πώς να σου πω, και αυτός που έχει το Switch ή τώρα το Switch 2, άμα τον ρωτήσει αν θα ήθελε ένα πιο ικανό Switch, θα σου έλεγε όχι.
Όχι, αλλά θα περίμενε και κάτι έτσι γι' αυτό. Δηλαδή, θα περίμενε και παιχνίδια τα οποία να δείχνουν ότι είναι ανώτερο. Όχι απλά να το έχει. Έτσι, αλλά θα πρέπει να έχει και ένα, ξέρεις, κάποιο αντίκτυπο για να πληρώσει το κάτι παραπάνω.
Ηλία, είσαι στην αγορά που έχει κάνει guest η Νίκη Μινάτ στο Call of Duty. Δεν είναι. Κάπου ένα σημείο και έπειτα, κάποια πράγματα δεν μετράνε.
Δεν μετράνε. Και κάτι ακόμα πριν αφήσουμε τους φίλους για το καλοκαιράκι, να πω ότι χθες είδα το Fantastic Four. Το οποίο ήταν ok. Εντάξει, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά δεν ήταν η κλασική μούφα που περιμένεις από τη Marvel τον τελευταίο καιρό. Ήταν ok. Αλλά η Vanessa Kirby.
Θα έλεγα, πρόσεξε, τι θα πεις για τη Vanessa Kirby. Διότι εγώ βλέπω πράγματα με βάση το αν υπάρχει η Vanessa Kirby μέσα ή όχι. Είμαι ήδη στο στάδιο αυτό.
Η Vanessa Kirby, καταρχάς, δεν μπορώ να πω αυτά που σκέφτομαι. Οπότε θα πρέπει να τα φανταστείτε για τη Vanessa Kirby. Αλλά δεν ήξερα πόσο χρόνο είναι. Και νόμιζα ότι ήταν πιτσιρίκα. Νόμιζα ότι ήταν 26.
Α, όχι, όχι. Είναι, μα είναι χρόνια πια στο κουρμπέτι.
Ναι, νόμιζα ότι ήταν 26 χρονών εγώ, 27. Με το που έμαθα ότι η Vanessa Kirby είναι 37 και βλέποντας τι κάνει στην οθόνη γενικότερα ή πώς απλά κάθεται στην οθόνη και η κάμερα απλά γύρω της ξεσχορεύει, ας πούμε, άξιζε μόνο και μόνο το εισιτήριο.
Να, πώς ήταν 27 εδώ, 7 χρόνια πριν ήταν η πρώτη της εμφάνισης σε Mission Impossible, πριν από 7 χρόνια. Τι στα 20, έσκαζε.
Τρελό. Λοιπόν, συγχαρητήρια, πάντως η Vanessa Kirby είναι πέρα από κάθε λογική. Μπράβο της, να είναι καλά, όπου και αν είναι. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους και καλή συνέχεια να έχετε.
Γεια χαρά, παιδιά.